Доброго дня всім присутнім.
Добрий день.
Добре, можемо починати.
Можемо, так. Дякую, колеги. Всіх вітаю, і колег народних депутатів, і всіх присутніх, запрошених до участі в комітету. Розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Вам, колеги, був надісланий проєкт порядку денного. Пропоную його затвердити з кількома змінами, оскільки в нас до нас звернулися кілька профільних комітетів з питань аграрної політики і з питань інфраструктури з тим, щоб до другого читання розглянути законопроєкти, які вони підготували для розгляду Верховною Радою. Ми, на жаль, не могли заздалегідь про це попередити через те, що не було даних і не було оцінки урядового офісу. Вона з'явилася буквально там, одна позавчора, друга вчора. І тому вже на основі цієї оцінки ми можемо працювати з підготовкою до другого читання наших висновків. Тому пропонується додати до нашого порядку денного ще два законопроєкти. Один, який стосується поштового зв'язку, 4353. І 4558 про регулювання у сфері поводжень з пестицидами і агрохімікатами. Проєкти висновків були надіслані колегам членам комітету, тому, якщо немає заперечень, пропонувало би, власне кажучи, і ці законопроєкти включити до розгляду. Є якісь інші до колеги пропозиції? Чи можемо ставити на голосування це?
Голосуємо, так.
Тоді ставлю на голосування проєкт порядку денного з цими додатковими двома пропозиціями. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мезенцева за.
Дякую, колеги. Починаємо працювати. Перший пункт порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до закону України про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні, реєстраційний номер 8138 від 19 жовтня 2022 року, поданий Кабінетом міністрів України. В нас має бути на зв'язку пан Олександр Грибан, заступник міністра економіки України, для представлення цього законопроєкту. Є.
Пане, так, вітаю, колеги. Так, я на зв'язку, на жаль, щось проблема, не можу вмикнути камеру, тому...
Ну, бачимо вашу красиву картинку, так, можемо так, вас так слухати, так. Так. Будь ласка.
Дякую, колеги. Зараз я презентую цей законопроект. Перед течами цього законопроекту був активний розгляд заявок по проекту так умовно інвестняння, де ми зрозуміли, що все ж таки недосконалий у нас був закон в деяких частинах і в умовах тим більше воєнного часу хочемо підтримати трошки більш широке коло потенційних інвесторів і надати можливості трошки там в більших сферах. Так, проект закону, який зараз вам представляю, розроблений з метою удосконалення законодавства для стимулювання здійснення нових інвестицій на умовах інвестняння, що в свою чергу дозволить суб'єктам господарювання, які мають намір реалізувати інвестиційні проекти з значними інвестиціями, отримати державну підтримку. Зазначеним проектом закону вносяться зміни до закону України про державну підтримку інвестиційних проектів з значними інвестиціями. Проектом закону передбачається, зокрема, розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестиційні проекти з значними інвестиціями, додаються наступні сфери. Сфера інформації та електронних комунікацій, операції з нерухомим майном, виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання. Також надається можливість інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи, це підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо, в обсязі 25% від загального розміру значних інвестицій. Також передбачається зменшення межі розміру значних інвестицій. Раніше це було 20 мільйонів євро, зараз ми знижуємо до 12. Це теж емпіричним шляхом. Ми подивилися на той перелік заявок, які до нас надходили, і бачимо, що от саме десь приблизно там 12 мільйонів, ми би ще залучили доволі великий пласт інвесторів. А також кількості створених нових робочих місць з 80 до 50. Насправді в умовах там поточної сучасної там автоматизації і того устаткування, яке було нам презентоване теж в рамках декількох заявок, ми бачимо, що, ну, на жаль, такої кількості робочих місць, ну, просто важко їм передбачити таку кількість робочих місць. Також подовж, ну, і, власне, там це все подовж строку реалізації інвестиційного проєкту з значними інвестиціями для можливості залучення до інвестиційного процесу більшого кола суб'єктів господарювання, не тільки великих, але й середніх підприємств. Встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвесторів, інвесторам документів, та спеціального інвестиційного договору не більше 2 місяців. Теж мали такий досвід, де треба було доробити, а воно це не передбачено, тобто і через те втрачали, по суті, заявку. Також передбачається уточнення термінів, що вживаються в законі. Запропоновані проєктом закону норми дозволять спростити вимоги до інвестиційних проєктів з значними інвестиціями, створити сприятливі умови для більшого кола інвесторів та активізації інвестиційної діяльності в цілому, а також збільшити кількість таких проєктів, що сприятиме розвитку регіонів, де вони працюють. Прошу підтримати даний законопроєкт. Дякую.
Дякую, пане Олександре. В мене правильно я розумію, що це на постійно 50 робочих місць, 12 мільйонів євро, інвестиції і так далі, не тільки на час воєнного стану.
Так, на постійно.
І це вважається великою інвестицією і робляться винятки. Ну, це просто мені видається, що можливо варто було би думати про те, що це можливо під час воєнного стану. Ви бачите цю реальність, наскільки я розумію, ви аналізуєте ситуацію за останній рік, напевно.
Ну, справа ж в тому, дивіться, ну так, але ж наслідки війни, ви ж розумієте, що вони ще будуть тривати дуже довго.
Так, ми розуміємо, що наслідки війни будуть мати місце тривалий час, але одночасно ми також розуміємо, що об'єм інвестицій, який нам буде потрібен, він є набагато вищий, а ми створюємо такі привабливі умови для дуже незначних інвестицій.
Якщо дозволити...
І як тоді, а 10 мільйонів євро це тоді буде вже, ну, вони будуть на загальному, на загальних правилах, а 50 працівників, вибачте, це в нормальному стані країни, а це ні про що. Це невелика інвестиція.
Ну, тут ми розуміємо, що це ми йдемо і в підтримку і середнього бізнесу, але знову ж таки кажу, що з емпіричного досвіду, те, що ми там вдалося проаналізувати, навіть до війни, насправді, не вдалося нам залучити великої кількості інвесторів. Тобто цей продукт,
ну, може, питання,
не викликав
незацікавленість. Але може питання в верховенстві права, а не в створенні умов для інвестицій і в захисті базових прав інвесторів, а не в тому, щоб створити такі умови. Ну, це, напевно, не має відношення до європейської інтеграції, але...
Так, і до даного законопроекту теж, але так, прошу.
Ні, до даного законопроекту, як до повноважень уряду, має відношення. Уряд може зробити більше для того, щоб ми мали систему, яка гарантує права людей. Але це
безумовно, інша дискусія. Я з вами згоден, це інша дискусія, це предмет регулювання іншого законодавства, але в даному випадку ми керувалися тим переліком заявок, які були оброблені. Тобто там, для прикладу, наприклад, надійшло нам там 20 чи там 25 заявок, і в роботу пішло не більше 3. І от ми бачили, що ще принаймні там 20 заявок можна було б запустити в роботу, якби вони відповідали от саме цим критеріям, які, ну, переглянути, скажімо так. Тобто це, знову ж таки, на базі емпіричних там досліджень, там, на базі аналізу. І це були нормальні проекти там з компанії, в яких є в тому числі міжнародний аудит, тобто там корпоративна система управління і так далі. Тобто це підтримка, ну, такого нормального бізнесу, середнього. А робочі місця, на жаль, я ж кажу, просто коли писався цей закон, напевно, не врахували те, що автоматизація процесів і ланцюжків виробництва, вона на сьогоднішній день там сягнула вже там дуже високих горизонтів. І, на жаль, йде така тенденція до зменшення взагалі робочих місць, тому що дуже багато виконує там автоматизовані процеси. І якраз сучасне виробництво, сучасні інвестиції передбачають, на жаль, меншу кількість робочих місць. І дуже шкода, що деякі проекти не реалізовуються, а вони прям відверто так і кажуть, що ми би, якби ми мали, наприклад, ці там преференції, а нагадаю, що ці преференції це все одно просто там податкові там речі, да, там і відтермінування податку на прибуток в тому числі, який би вони і так не сплачували, тому що вони б мали накопичені валові витрати за рахунок своїх там початкових капітальних інвестицій. Тобто, в принципі, ну, я вважаю, що це має сенс навіть і за умов завершення воєнного часу. Оскільки для України 12 мільйонів – це все одно суттєва інвестиція. Якщо їх буде там 10 по 12 замість там, 1-20, ну, це, напевно, буде мати більший сенс, ніж те, що ми маємо на сьогоднішній день.
Дякую за відповіді. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання до пана Олександра? В мене є ще одне запитання. Чи звертався Кабмін при розробці цього законопроєкту і при його ухваленні на рівні Кабінету міністрів до Антимонопольного комітету за висновком?
Так, звертався, і ми врахували зауваження Антимонопольного. Зараз я попрошу профільного директора департаменту. Юль, підстрахуйте мене, що в нас там по останньому статусу з МК?
Доброго дня. З приводу антимонопольного, так, під час погодження ми отримали погодження антимонопольного комітету, і вони нам погодили без зауважень його. В той же час зазначили, що на момент воєнного стану, то у нас призупинено розгляд нашого повідомлення щодо нової державної підтримки по інвестняні якраз. Так що ми очікуємо якраз, коли завершиться, що ми отримаємо вже кліренс від антимонопольного по взагалі по закону і в подальшому будемо також подавати, якщо будуть прийняті відповідні зміни до цього повідомлення.
Угу. Ну, тобто, це не факт того, що в них немає зауважень до викривлення конкурентного середовища, а це факт того, що вони готові його розглядати по завершенні, аналізувати по завершенню воєнного стану. Правильно?
Так, вони будуть аналізувати саме як повідомлення відповідно до процедури, які передбачені іншим, ну, законом про державну допомогу суб'єктам господарювання. Тобто вони його розглянуть вже після завершення. Але поки що вони погоджували нам без зауважень.
Ясно, дякую. Урядовий офіс.
Доброго дня, шановні колеги. Урядовий офіс підготував позицію щодо законопроекту, що проєкт акта відповідає зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС, оскільки було надано висновок антимонопольного комітету, в якому у першому абзаці було написано, що до проєкту акта не надається зауважень.
А в другому абзаці було написано, що після воєнного завершення воєнного стану ми це проаналізуємо?
Ні, не було написано, що ми його проаналізуємо, було просто написано довідкова інформація загалом по таких подібних актах.
Тобто після воєнного часу, я прошу підтвердити, це те, що пані Юля щойно підтвердила, після завершення дії воєнного часу потрібно повертатися до розгляду і аналізу впливу на конкуренцію і на припустимість державної допомоги цих законопроєктів. Правильно? Такого типу законопроєктів.
Так.
Ясно. Дякую. Колеги, в мене є тоді пропозиція, виходячи з напрацьованого проєкту висновку, затвердити наш висновок, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, а після завершення воєнного часу цей закон чи законопроєкт та потребуватиме додаткового висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу на конкурентне середовище. Прошу, якщо немає інших пропозицій, колеги, пропоную голосувати, хто за. Я відповідно підтримую.
Головаченко за.
Вінценяк за.
Любота за.
Мезенцева за.
Я бачу, там пан Володимир Федосєєв піднімав руку. Ви до цього питання?
Ні, я за.
А ви не маєте голосувати, ви не є членом нашого комітету. Це тільки члени, тільки члени комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Дякую. Дякую, колеги, рішення одностайне. Переходимо. Дякую, пане Олександре.
Дякую.
Другий пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо постачання морських пошуково-рятувальних суден, оснащення і обладнання для проведення операцій з пошуку і рятування людей на морі відповідно до міжнародних договорів України. Реєстраційний номер 8139 від 19 жовтня 2022 року, поданий Кабінетом міністрів, і є альтернативний до цього законопроекту. Це 8139-1 від 24.10, поданий Гетьманцевим, Совою. Я так розумію, що авторів у нас немає. Тоді будемо просити заступника міністра інфраструктури України пана Юрія Васькова прокоментувати і, відповідно, кабмінівський акт, і альтернативний. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, шановна Івана Орестівна, шановні народні депутати, шановні присутні. Мінінфраструктури підготувала цей законопроект, через Кабінет міністрів надали на розгляд комітету. Законопроект стосується внесення змін до Митного кодексу України з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, джерелом надходження яких є фінансові ресурси Європейського Союзу, отримані у рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки впровадження транспортної стратегії України. Ну, тобто в рамках цієї програми була надана відповідна допомога, яка спрямовується на придбання пошуково-рятувальних суден для казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба». Суть законопроекту заключається в тому, щоб звільнити від сплати мита, ввозного мита на ці спеціалізовані судна. Ну, це стисло. Повна аналогія з придбанням там військового обладнання, і, к слову, морська пошуково-рятувальна служба, вона у нас оперативно знаходиться в підпорядкуванні військово-морських сил протягом військового стану. Дякую за увагу. Якщо буде запитання, готовий відповісти. Прошу підтримати.
Є якась позиція Мінінфраструктури стосовно альтернативного законопроекту?
Вона теж підтримується, тому що стосовно цього пункту там повністю ідентичне формулювання.
Дякую. Тоді запрошую до слова директора департаменту митної політики Міністерства фінансів пана Олександра Москаленка за обома законопроектами. Є пан Олександр? Чи, можливо, є пані Олена Сімонова?
Є пані Олена Сімонова, вона виступить.
Будь ласка, пані Олена.
Доброго дня. Я перепрошую, можливо, відео не спрацює. Справа в тому, що так, ми проводили оцінку двох законопроєктів 8139 і 8139-1. Міністерство фінансів не має заперечень щодо розгляду обох законопроєктів. Альтернативний законопроєкт, крім положень 8139, фактично включає положення ще законопроєкту урядового 8014 щодо виключення пункту 5 прим. 2 прикінцевих положень Митного кодексу стосовно звільнення від ввізного мита соціально значущих товарів, на які встановлені фіксовані ціни. Законопроект 8014 вже є на розгляді Верховної Ради, по ньому ваш комітет також давав висновок. І з боку Мінфіну ми робили оцінку впливу на показники бюджету відповідно до статті 27 бюджетного кодексу. І ще раз зазначу, заперечень щодо розгляду обох законопроєктів ми не маємо.
Дякую, пані Олено. Чи в урядового офісу були якісь зауваження до цих законопроєктів?
Доброго дня. У урядового офісу позиція щодо обох законопроєктів, що вони не суперечать угоді про асоціацію, а також міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.
Дякую. Колеги, якщо немає до представників міністерств додаткових запитань від членів комітету, то я пропоную переходити до ухвалення проєктів наших висновків за обома законопроєктами. Вони ідентичні, що положення проєктів законів не суперечать міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Чи немає заперечення, обидва зразу ставлю на голосування. Будь ласка, колеги, хто за і по альтернативному, і по основному, прошу голосувати, я підтримаю.
Вінтоняк за. По обидва
законопроектах.
Мезенцева за, колеги, Мезенцева за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Дякую, пані Юрію, дякую, пані Олено. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, реєстраційний номер 4592 від 14 січня 2021 року, поданий Кабінету міністрів України. З Міністерства аграрної політики я бачу, що у нас немає, так, заступника міністра. Правильно я розумію, є тільки директор фінансово-економічного департаменту. Будь ласка, пане Баграте, вам слово.
Дякую, дякую, Ганна Орестовна. Зміни, які були підготовлені та подані Кабінетом міністрів України до розгляду щодо реєстраційного номеру 4592 стосується внесення змін до закону України, який був ухвалений ще у 2013 році, який запроваджував гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно. Після тривалих консультацій із аграрним бізнесом маємо підтримку бізнес-спільноти щодо спрощення цієї процедури, оскільки ті інструменти, які були закладені в цьому законі, жодного разу не були використані, і за підтримки бізнес-асоціації, Європейської бізнес-асоціації, Американської торгової палати, Зернової асоціації Української, Громадської спілки Аграрний Союз, там було підготовлено зміни до закону для того, щоб прибрати норму щодо створення гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, його структури, і основні функції, і ціли. Це дозволить спростити і додатково не навантажувати бюджет через необхідність створення структури і виділення бюджетних коштів, оскільки ринок є саморегулювний. За останні роки з 13 по теперішній час обсяг одночасного зберігання зерна майже подвоївся проти того, що було тоді. Необхідності для утворення за допомогою держави через виділення бюджетних коштів на його створення немає, тому у нас така пропозиція, яка підтримана урядом, тому що він з нашого боку є дерегуляційним для аграрного бізнесу, тому просимо.
Дякую. Міністерство економіки України, пан Михайло Малашок.
Так, добрий день. Немає заперечень до законопроекту. Дійсно, цю структуру треба виключати.
Дякую. В урядовому офісі були якісь зауваження чи ні?
Добрий день. Не було. Проєкт не належить до наших зобов'язань в сфері європейської інтеграції.
Дякую, колеги. Чи в колег членів комітету є якісь запитання? Можемо тоді ухвалювати висновок. Проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу. Колеги, прошу голосувати. Хто за, я підтримую.
Головаченко за.
Вінтоняк за.
Мезенцева за.
Мельник за.
Ота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайно. Дякую всім представникам міністерств. Колеги, наступний пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реалізації проєктів на умовах державно-приватного партнерства. Реєстраційний номер 3655 від 15 червня ще 20-го року, поданий Кабінету міністрів України. А я прошу, знову ж таки, пана Олександра Грибана представити цей законопроект. Будь ласка, пане Олександре.
Так, дякую, шановна голова, шановні народні депутати. Закон України про концесію, прийнятий Верховною Радою 3 жовтня 2019 року, номер 155-9, та внесені ним зміни до закону про державно-приватне партнерство, стали підставою для розробки проекту закону, який маю нагоду вам представити. Зазначений проект закону покликаний врегулювати питання оподаткування платників податків під час виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, в тому числі концесійних договорів. Проектом закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, зокрема, врегулювання питань правонаступництва концесіонера щодо прав та обов'язків стосовно погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу балансоутримувача при передачі всього або частини майна у концесію. Друге, визначення бази для оподаткування податком на прибуток в умовах дії договору, укладеного в рамках ДПП, в тому числі концесійного договору. Доповнення переліку операцій, які не є об'єктами оподаткування податком на додану вартість, а саме повернення об'єкту ДПП державному партнеру та об'єкту концесії концесіодавцю. Друге, передача об'єкту ДПП чи концесії новому приватному партнеру чи концесіонеру в рамках заміни приватного партнера або концесіонера. Третє, передача концесіонеру в порядку правонаступництва матеріальних та нематеріальних активів від юридичної особи балансоутримувача майна. Також передбачається доповнення новим розділом, який регулюватиме особливості оподаткування платників податків під час виконання договору, укладеного в рамках ДПП, в тому числі концесійного договору, зокрема особливості здійснення контролю за виконанням таких договорів та гарантій у разі внесення змін до податкового законодавства. Загалом прийняття проекту закону надасть можливість запустити в повному обсязі механізм практичної реалізації проєктів, що здійснюються на умовах ДПП, в тому числі у формі концесії, наслідком втілення яких буде залучення інвестицій в розвиток та модернізацію, а також створення нової інфраструктури і економіки в цілому. Прошу підтримати даний законопроект.
Дякую, пане Олександре. Міністерство фінансів України, я так бачу, що директор департаменту.
Доброго дня, Івана Орестіна. Ми підтримуємо цей законопроект за нашою оцінкою, що його положення не суперечить цілям угоди про асоціацію та міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції.
Дякую, пане Вікторе. А колеги з урядового офісу, чи були якісь у вас зауваження?
Добрий день. Висновок урядового офісу до цього законопроекту про те, що законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання до доповідача? Якщо немає, то тоді пропоную переходити до ухвалення висновку, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Вінтоняк за.
Маличук за.
Мезенцева за.
Мельник Потас за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Наступний пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань передачі примусово вилучених об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Реєстраційний номер 7526 від 6 липня 2022 року, поданий народними депутатами Мотовиловцем та іншими. Серед співавторів є наша колега пані Марія Мезенцева. Можливо, пані Марія, ви хотіли би його представити?
Пані Марія, дякую, пані голово. Я тут, у мене просто так. Я в Харкові, у мене лягає просто інколи інтернет. Дякую. Шановні колеги, даний законопроект пропонує за своєю основною метою головні моменти – це передача примусово вилучених об'єктів права власності РФ та її резидентів. Відповідно, філософія дуже проста – це питання справедливості після повномасштабної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Передусім тут йдеться про надання Кабінету міністрів права приймати рішення про розпорядження вилучення об'єктам шляхом їх передачі
суб'єктів, причому враховується вид вилученого майна та належність його активу до профілю діяльності суб'єкта. Також є, оскільки у нас з вами діє воєнний стан, на час дії стратегічна функція у нас установи організації господарських товариств, там іде мова про статутний капітал, яких є понад 50% акцій належать державі, ну, як ми вже з вами на міжнародному рівні говоримо, державі з терористичним режимом, і пропонується списання боргів таких суб'єктів перед банками, що перебувають під контролем РФ. І ще один важливий момент. У нас є директива, на якій базується вся філософія цього тексту закону. Добре, що даний текст не суперечить директиві 2014/42 та 2017/541. Наш проєкт висновку комітетський говорить про те, що текст потребує доопрацювання відповідно до правової визначеності частини зазначених доходів і витрат та необхідності їх відображення у фінансовій звітності. Я, як співавторка і колектив співавторів, безпосередньо підтримую такий проєкт висновку. Впевнена, що до другого читання ми можемо внести необхідну поправку. Дякую, пані голово.
Дякую, пані Марія. В нас, я так розумію, що Служба безпеки України має з цього приводу цього законопроекту якусь додаткову позицію. У мене зазначений Пінчук Дмитро Володимирович. Чи це буде Володимир Федосеєв? Хто це буде, колеги?
Пан Володимир, так.
Ні, щодо цього законопроекту пан Дмитро Пінчук записаний.
Угу. Є в нас пан?
Був, секунда.
Доброго дня.
Так, будь ласка,
пане. Дякую, пане голову, народні депутати. Зазначений мене було направлено по іншому законопроекту 8146, тому...
Цей законопроект також зазначали, перепрошую.
Пані голова, ГСУ і ВСБУ немає зауважень до цього законопроекту. Він відповідає нормам всім.
Окей, в мене, так, в мене і по цьому, і по іншому. Тут сюди зазначений пан Дмитро Пінчук, аж по трьом законопроєктам, чи не по мене, і по двом. У нас є ще і альтернативний, поданий Олексієм Кучеренком, 7544-1. І з цього приводу, я так розумію, що була якась позиція додаткова Міністерства цифрової трансформації України. Саме по альтернативному, правильно я розумію?
Якщо мова про законопроект про доступ, то так.
Пані голово, ми зараз пункт 6 вже розглядаємо, 75.
Ой, Боже, вибачте, я переплутала, сорі, я перескочила. Окей, чи ви до офісу були зауважені чи? До 75-26.
А так, урядового офісу немає зауважень до проєкту закону 75-26.
Зрозуміло. Колеги, я пропоную, так як запропонувала пані Марія, ухвалити той проєкт висновку, який підготовлений був нашим секретаріатом, що проєкт закону за заявленою метою не суперечить угоді про асоціацію, разом з тим потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності. Прошу, колеги, голосувати. Хто за, я підтримую.
Мазанцева за.
Вінтонєк за.
Наливайченко за.
Пічук за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую, пані Марії. Колеги, наступні пункти порядку денного – це законопроект 8544 від 8 липня 2022 року, поданий народними депутатами Федієнком та іншими, а також альтернативний 7544-1 від 22 липня, поданий народним депутатом Кучеренком. Це проєкти закону про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж. І от, власне кажучи, за цими двома, я так розумію, що служби безпеки були якісь позиції, чи ні? Я вже не розумію.
Поправте мене. У служби безпеки не було зауважень до цих законопроєктів.
Ясно, дякую. Міністерство цифрової трансформації, Гладишенко Іван.
Так, дякую. У нас були зауваження саме по відповідності директиві ЄС по заходах щодо стимулювання розгортання високошвидкісних мереж. Справа в тому, що запропонована частина 13 статті 17.
Вибачте, пане Іване, я тільки хотіла спитати, це стосується обох законопроєктів чи альтернативного?
Ні, альтернативного, альтернативного. Справа в тому, що запропонована частина 13, вона пропонує покладати на операторів електронних комунікацій додаткові солідарні витрати за землю, які там сплачує власник певних об'єктів інфраструктури. Тобто це додатковий фінансовий тягар, не передбачений взагалі директивою, і ми вважаємо, що це суперечить положенням директиви, і додавати такі речі до закону про доступ не є окей з точки зору євроінтеграції.
Можете, будь ласка, назвати номер директиви?
Так, директива 2014/61.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
Доброго дня. У урядового офісу по двом законопроектам позиція, що вони не суперечать угоді про асоціацію та нашим міжнародно-правовим зобов'язанням.
А урядовий офіс звертав увагу на цю позицію Мінцифри стосовно директиви 2014/61?
Ні, бо ми перший раз про це зараз почули, про таку позицію.
Ага, можливо, колеги, ну бо ми так само бачимо, що наші фахівці працювали над відповідністю цих законопроєктів директивам 2018-1972 і директиві 2016-1148, але ніде не згадується 2014-61. Чи ми можемо отримати письмову позицію Міністерства цифрової трансформації з цього приводу?
Можемо. Єдине питання, як нам звернутися ініціативно до вас, чи лише в цьому питанні. Так, можемо.
Ми з вами вже в процесі перемовин, скажімо так, то я думаю, на основі цієї дискусії ви просто нам надішлете додаткові свої зауваження. Я думаю, те, що ми можемо зробити, як комітет, відповідно, також додати це потім до інформації для профільного комітету, для того, щоб вони це опрацювали спільно з вами при опрацюванні там основного альтернативних законопроєктів. Колеги, да, дякую. Колеги, тоді пропоную затвердити проєкти наших висновків, що, власне кажучи, які стосуються обох, що проєкт закону за заявленою метою не суперечить угоді про асоціацію положенням директиви 2018-1972 і директиви 2016-1148. Якщо немає інших пропозицій чи уточнень, то пропоную голосувати. Хто за обома законопроектами, прошу голосувати, я підтримую. І чекаємо від Мінцифри додаткового позиції.
Мезенцева за.
Наливайченко – за.
Любота – за.
Мельник – за.
Дякую, колеги. Дякую, рішення одностайне. Наступний проєкт – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення електричних транспортних засобів та об'єктів зарядної інфраструктури, реєстраційний номер 7334 від 3 червня 2022 року, поданий депутатами Васильєвим та іншими колегами, серед яких є пан Дмитро Любота. Пане Дмитре, вам слово, будь ласка.
Так, вітаю, колеги. Цей законопроект пропонує визначити в українському законодавстві такі терміни, як автомобіль гібридного типу, автомобіль плагін гібридного типу, електричний транспортний засіб, електробус, електрозарядна, електрозаправна станція, електромобіль і таке інше. Взагалі, по нашим зобов'язанням, проєкт не суперечить зобов'язання, але ж є в нас досить такі там обширні зауваження стосовно відповідальності директиви 2009/33/ЄС та 2014/94/ЄС. На жаль, я зараз дуже багато часу проводжу на окрузі, і, ну, але ж ці всі зауваження ми передамо нашим, ну, нашому основному автору і авторському колективу, хто був долучений до цього законопроекту, до створення, щоб всі наші зауваження нашого секретаріату і нашого комітету були виправлені до, як мінімум, другого читання. Дякую.
Дякую, пане Дмитро. Міністерство інфраструктури України, заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації, пан Анатолій Комірний.
Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати. Ми підтримуємо цей законопроект тільки з невеличкими доопрацюваннями. Хочу просто таки одразу додати, що зноситься дійсно дуже важливих багато дефініцій нових, які вже були зазначені про електричний автомобіль, електробус та таке інше, але у змінах до закону виключається словосполучення «інші екологічні види транспорту». Однак термін «електричний транспортний засіб» не включає, наприклад, водневого транспорту, да, який у нас вже є, як мінімум, там декілька машин, які їздять по Україні на водневому транспорті. Тому на підставі вище викладеного вважаємо недоцільним виключення даного словосполучення із законопроекту. Все інше ми підтримуємо. Дякую.
Я думаю, що це вже питання профільного комітету якраз до врахування. Дякую. Колеги, урядовий офіс, будь ласка.
Позиція урядового офісу, що проєкт акта за метою відповідає цілям угоди про асоціацію, але потребує допрацювання з метою приведення відповідність до положень директиви 2014/94 та директиви 2009/33, яка зазначена в пояснювальній записці до законопроекту.
Дякую. Колеги, є якісь запитання чи до співавтора законопроекту, чи до урядового офісу? Дякую. Тоді пропоную перейти до проєкту ухвалення висновку і, можливо, врахувати те, що каже урядовий офіс там в такому формулюванні, що проєкт закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та право Європейського Союзу, однак потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до положень директиви 2009/33/ЄС та 2014/94/ЄС. І тут, колеги, також пропоную додати наше з вами зауваження стосовно того, що станом на 31.10.2022 року відсутня постатейна таблиця відповідності законопроекту «Право Європейського Союзу» міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, забезпечення наявності, якої передбачено пунктом 9 постанови Верховної Ради України про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України в сфері європейської інтеграції 29 липня 2022 року за номером 24839. Прошу, колеги, голосувати. Хто за, я підтримую.
Мезенцева – за.
Головайченко – за.
Галайчук – за.
Вінтоняк
за. Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Наступний пункт порядку денного. У нас із вами законопроект 8118 від 10 жовтня 2022 року. Проект закону про внесення змін до закону України про наукову і науково-технічну діяльність щодо Національного фонду досліджень України, реєстраційний номер 8, я вже сказала, вибачте, і поданий депутатами Бабаком і іншими колегами, серед яких є пані Марія. Майзон села, пані Марії, вам слово, і потім я надіюся, що пан Олексій Скуратов прокоментує від Міністерства освіти і науки.
Так, дякую, пані голово. Дуже проста філософія законопроекту. Ми розуміємо, що є спрощення в певних конкурсах, в певних грантових участях, але даний законопроект якраз про наукову і науково-технічну діяльність спрощує ці процедури. Пропонуються зміни, які не суперечать європейській практиці безпосередньо. У нас є пропозиція для грантової підтримки всіх напрямків грантової підтримки Національного фонду досліджень України, забезпечення ефективної участі фонду в міжнародно-науковому співробітництві та незалежної науково-технічної експертизи проєктів. Це в тому числі удосконалення процесу відбору, наповнення вакансій членів наукової ради фонду для того, щоб діяльність відбувалася безперебійно і ефективно. Також у нас є пропозиція щодо наявного резерву по заміщенням вакансій. Якраз в цьому аспекті ми пропонуємо проводити призначення без додаткового конкурсу. Це практика загальна в багатьох структурах і урядових, і державних. Тому в рамках фонду ми пропонуємо запровадити в тому числі і таку практику. Безпосередньо, як я зазначила, дані зміни, вони не суперечать угоді про асоціацію, безпосередньо статті 374 і сприятимуть науковому технічному співробітництву і науковому розвитку як такому. Ми знаємо з вами, колеги, що наука страждає так само сильно, як і цивільні, як і військові. Це один з таргетів нашого ворога. Тому підтримати таким чином науковий потенціал ми просто зобов'язані. Я пропоную колегам підтримати запропонований висновок нашого комітету і проголосувати за нього за. Дякую, пані голово.
Дякую, пані Марія. Будь ласка, заступник міністра освіти і науки пан Олексій Шпуратов.
Дякую, Анна Ристіна. Доброго дня, шановні колеги. Законопроект націлений в основному на розширення механізмів грантової підтримки Національного фонду досліджень України, в тому числі шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва. Однак у Міністерства освіти є низка зауважень до цього законопроекту. Всі вони в основному стосуються питань термінології і приведення відповідності термінології до діючих законів, зокрема про науку і про пріоритетні напрями науки і техніки України. Були передані наші зауваження до профільного комітету, і ми вже працюємо з авторами щодо усунення цих неузгодженостей і приведення у відповідність до чинного законодавства термінів, які вживаються у цьому законопроекті.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
Проект закону за метою не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію.
Дякую. Колеги, я, як запропонувала пані Марія, пропоную тоді, якщо немає ніяких додаткових запитань чи коментарів, затвердити проєкт висновку, запропонований нашими фахівцями, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням у сфері європейської інтеграції, проте потребує уточнення в частині термінології та доопрацювання з метою врахування положень директиви 2016/681 ЄС. Прошу голосувати, хто за, я підтримую.
Наливайченко за.
Мезенцева за.
Вінтоняк
за. За.
Боже, колеги, вибачте. Я вам прочитала висновок до іншого законопроекту, а ви мали приз його посвідти, як запропонувала пані Марія. Вибачте. Проект закону не суперечить. Да, вибачте, дякую. Проект закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та права Європейського Союзу. Давайте голосувати.
Ми за це
вважаємо. Хто за,
я так, ми так і голосували за пані Марію. То вона так, своїм авторитетом. Підтверджуємо за.
Вінтоняк за.
Мельник за.
Любота за.
Ланчук за.
Дякую, колеги. Дякую. Це наступний проект. Проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом, реєстраційний номер 8146 від 21.10.2022 року, поданий народними депутатами Іонушасом і там і колегами, де теж є пані Марія Мезенцева, але тут у нас є з вами і позиція додатково має бути, так розумію, Міністерство юстиції України і Служба безпеки України. Але спочатку, пані Марія, вам слово.
Дякую, пані голова, теж актуальність даної ратифікації додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи, я думаю, нікого не викликає запитань. Тут у нас також, вибачте, зараз швидко, тут у нас також важливі моменти, які ми пропонуємо. Ну, не ми пропонуємо, а Конвенція Ради Європи, а ми вносимо до національного законодавства. Зокрема, колеги, у нас є таке розуміння в тексті додаткового протоколу, як проходження навчання тероризму. Тобто тероризм – це доконаний факт, може бути доведеним доконаним фактом, але йому передує зазвичай навчання різних угрупувань тощо. Також перетинання державного кордону України з терористичною метою. Тобто відповідно такий злочин також трактований дуже конкретно в якості точкового розуміння тероризму, в тому числі забезпечення міждержавного інформаційного обміну про осіб. Це так само, як працює Інтерпол, Європол, але по факту тероризму, які виїжджають за кордон з терористичною метою, яке передбачено статтею 7 додаткового протоколу, шляхом покладання додаткових прав на антитерористичний центр, який у нас функціонує в рамках Служби безпеки України. Я так розумію, що тут будуть додаткові коментарі від наших колег, від пана Володимира в тому числі. Положення законопроекту у нас не суперечить статтям 1.3.4.5 додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. І у нас є також додатковий момент. У нас проектом закону пропонується термін «інформація про пасажирів», який включає одразу два терміни. Це англомовний «Advanced Passenger Information» і «Passenger Name Record». Це визначення запропонованого терміну загалом не суперечить тексту директиви, який існує. Ну і для забезпечення сталості термінології ми з вами дуже часто вписуємо в проекти рішень саме питання по невизначеності термінології. Ми тут опираємося на два терміни. Те, що я зараз англійською сказала, запис реєстрації пасажирів, коротко ЗРП та попередня інформація про пасажирів, ПІП. У нас є питання, звісно, щодо додаткових змін в прикінцевих і перехідних положеннях. Ми знову ж таки впираємося в формулювання порядку оброблення, поширення, опрацювання даних.
персональних. Але нашим проектом висновку пропонується, що цей законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням. Безпосередньо пропонується також зробити уточнення в частині термінології і доопрацювання відповідно до директиви 2016/681 ЄС. Ну і ми, звісно, готові вислухати додаткові коментарі від відповідного згаданого органу, тому що якраз його функціонал тут і згадується. Мова йде про Службу безпеки України. Дякую, пані голово.
Дякую, пані Марія. Будь ласка, пан Володимир Федосеєв від Служби безпеки України. Потім перейдемо до Мін'юсту.
Шановні присутні, хочу подякувати за цей законопроект. Ми в робочому порядку дуже багато часу приділили узгодженню певних питань, і наразі з'явився цей законопроект. Він в повній мірі відповідає положенням ратифікованого додаткового протоколу, відповідає законодавству Євросоюзу, не суперечить угоди про асоціацію, просимо його підтримати. І велика вдячність всім депутатам, які були залучені до його підготовки. Дякую.
Дякую, пане Володимире. А, будь ласка, Мін'юст. Божок, пані Валентин.
Доброго дня. Я перепрошую, я щодо законопроектів 6327-1 і 6327, це наступні, там де зміни йдуть до КУПАПу.
У мене просто зазначено, що ви йдете до цього законопроекту. Я бачу, і там в мене зазначено. Добре, урядовий офіс, будь ласка.
Вітаю. Позиція урядового офісу, що законопроект
наші міжнародні зобов'язання в сфері європейської інтеграції. Дякую, пані Леся. Колеги, тоді пропоную перейти до ухвалення рішення на пропозицію пані Марії з уточненням термінології, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням у сфері європейської інтеграції, проте потребує уточнення в частині термінології та доопрацювання з метою врахування положень директиви 2016/681 ЄС. Хто за, колеги, прошу голосувати. Я підтримую.
Мезенцева за, дякую.
Калинчук за.
Наловаченко за.
Вінтоняк за.
Дякую.
І мене також за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Серед мої улюблені законопроекти, проєкт за номерами 6327 від 19 листопада 2021 року і 6327-1 від 6 листопада 2021 року. Це проєкти законів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду відхилень від конституційних норм сім'ї, дитинства, материнства і батьківства. Основний поданий закон колегою Мазурашу і альтернативний колегою Совсун. У нас тут є представники, я так розумію, і Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ і секретаріат уповноваженого ВРУ справ людини, якщо я не помиляюся. Тоді, будь ласка, заступниця міністра соціальної політики пані Уляна Токарєва.
Колеги, вітаю. Міністерство соціальної політики не має зауважень щодо законопроекту 6327-1. Єдине, що ми просимо спільної роботи для того, щоб в законодавстві було визначення поняття гендерна ідентичність, щоб воно просто було зафіксовано в законодавстві. Щодо проєкту 6327, то, звісно, ми розуміємо, що педофілія – це злочин, і не можна пропагувати злочин. Щодо пропаганди гомосексуалізму та трансгендеризму, як тут зазначено, то ми хочемо наголосити про суттєві ризики, про обмеження прав людини у разі підтримки цього законопроекту. Дякую.
Дякую, пані Уляно. Міністерство внутрішніх справ. Тут є Андрущенко Аліна чи Кісло Юрій. Є зауваження чи ні? Поки Міністерство внутрішніх справ визначає, це Міністерство юстиції, пані Валентина Божок.
Доброго дня. З приводу законопроекту 6327-1 і 6327 в минулому році висловлювали позицію щодо законопроекту 6327-1. В нас стосувалося зауваження суто по змісту з приводу зміни порядкового номеру статті, тобто воно носить технічний характер, який в принципі може бути змінений. І зверталась увага про урядовий законопроект 5488, який також зареєстрований у Верховній Раді, положення якого передбачають тотожні, скажімо так, зміни. З приводу 6327 також висловлювалися зауваження в частині назви законопроекту, механізму реалізації цієї статті, що не визначені, і фіксованих розмірів штрафів. Тобто всі зауваження, які, в принципі, можуть бути доопрацьовані в процесі доопрацювання проекту закону.
Це дивно, що у Міністерства юстиції не було зауважень до юридичної складової основного законопроекту. Але... Дякую. Бачу, що на зв'язку є Володимир Джиджора з секретаріату Уповноваженого Бюро з прав людини. У мене зазначена пані Ольга Стрепоченко. Хто буде колеги?
Пані Ольга не підключилась, напевно, Володимир Джиджора буде.
Будь ласка, пане Володимир.
Дякую, пані голово. Що стосується законопроекту 6327-1, у нас єдине було зауваження, що цей законопроект пропонує доповнитися новою статтею порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, водночас Кодекс України про адміністративні правопорушення вже містить статтю невиконання законних розпоряджень приписів посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель. Тобто, власне кажучи, це вже передбачено. Тому ми підтримали цей законопроект і відповідну позицію повноваженого надіслали до профільного комітету у грудні минулого року. Що стосується законопроекту 6327, то у нас тут маса зауважень. Якщо загально, то це цей законопроект суперечить міжнародним зобов'язанням України щодо забезпечення рівності прав і свобод людини і громадянина, боротьби з ксенофобією, нетерпимістю та спрямований на обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина з огляду на це. І всі наші зауваження ми також надіслали до профільного комітету 6-12 минулого року. І даний законопроект уповноваженим не підтримується. Дякую.
Дякую. Міністерство внутрішніх справ визначилося, хто буде?
Доброго
дня. Так, будь ласка, пані Арина.
Пані голово і депутати, які присутні. Міністерство внутрішніх справ повністю підтримує законопроект 6327-1. Вважає його новели абсолютно слушними. Слід лише зазначити, що МВС з Національної поліції були ініціатором альтернативного законопроекту 5488. Який також включено до порядку денного 8-ї сесії 9-го скликання. Водночас варто визнати, що законопроект, ініційований народними депутатами, є значно ширшим, регулює ширше коло правовідносин і вводиться вперше до ряду диспозицій статей такий мотив чинення злочину, як мотив вчинення злочину з мотивів нетерпимості. Ми абсолютно вітаємо такі новели і повністю підтримуємо даний законопроект. Вважаємо, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.
Дякую.
Вас не чути, пані голово.
Дякую. А пані Аліно, а до 6327?
Так, так.
До основного, я маю на увазі. Ви сказали... Ні, ви сказали про альтернативний 6327-1.
Так, ми абсолютно його підтримуємо.
А 6327, у вас є зауваження до 6327 без тире 1?
Ні, немає.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
Урядовий офіс також вважає, що є положення, які можна вжити такими, що відповідали міжнародним зобов'язанням. Це, що стосується запровадження адміністративної відповідальності за пропаганду.
Пані Лесю, по якому ви говорите? Ми два законопроекти.
Я кажу по основному. По основному. 6327.
Okay.
6327, так. Тобто те, що стосується відповідальності за пропаганду педофілії, можна вважати таким, що відповідає статті 34 Конвенції ООН про права дитини. Інші положення, які стосуються впровадження відповідальності за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму, суперечать цінностям і цілям ЄС і угоди. І статтям і про договір про Європейський Союз, і угоди про асоціації, і міжнародним нашим зобов'язанням іншим. Крім того, що хочу зазначити, що саме по собі явище пропаганди будь-якої ідеології не є позитивним, і водночас ЄС закликає до толерантності саме в цих питаннях, поваги до різноманітності осіб, які належать в тому числі до меншин. Але у проєкті закону, на наш погляд, визначення терміну пропаганда відображає по своїй суті зміст терміну толерантність. І тому ми вважаємо, що враховуючи і приєднуючись до всіх коментарів попередніх колег, що законопроєкт цей не відповідає угоді про асоціацію. А те, що стосується закону 6327-1, так, він відповідає угоді і дійсно ще й на виконання окремих пунктів плану заходів з виконання угоді спрямовано. Тобто він відповідає.
Дякую. Колеги, чи є якісь зауваження, чи коментарі, чи питання до представників відомств і міністерства? Якщо немає, то тоді пропоную зробити наступне. Я просила б урядовий офіс свою позицію також переслати до комітету, пропонувала б нам врахувати якраз в аргументаційній частині до 6327 якраз те, що термінологія, якою пропонується визначити там пропаганду, так звану пропаганду гомосексуалізму, трансгендеризму, як це пропонується в цьому законопроєкту, це, власне кажучи, перекручення підходу толерантності. Я думаю, що буде доречно вказати в нашому аргументаційній частині нашого висновку. А загальний висновок по основному законопроєкту 6327, проєкт закону суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням у сфері європейської інтеграції. Хто за, я прошу колеги голосувати.
Любота за.
Мезенцева за.
Головаченко за. Смельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І щодо альтернативного законопроекту 6327-1, проєкт закону відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Прошу голосувати, хто за, я підтримую.
Головаченко за.
Мезенцева за.
Вінтоняк за.
Мельник за.
Головаченко за.
Любота
за. Дякую. Дякую, колеги. Рішення одностайне. І, власне кажучи, стосовно того, що є кабмінівський законопроект 5488, я думаю, що Кабінет міністрів має розуміти, що маємо бути вдячні колегам, які подали альтернативний законопроект 6327-1, для того, щоб цю неприпустиму історію з 6327 очевидно, нівелювати. Тому я думаю, що є можливість попрацювати спільно, можливо, навіть на основі 63-27-1 і перетворити вже на таку спільну історію, врахувавши ваші пропозиції по 54-88 на базі вже профільного комітету. Колеги, наступний пункт порядку денного – це законопроекти, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу, не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Тут у нас великий перелік 33 законопроекти, а саме законопроекти 81-56, 81-52, 81-22-1, 81-51, 81-30, 81-20, 81-23, 80-96, 76-80, 75-46, 75-53, 75-37, 74-76, 74-76-1, 71-46-2, 70... Я думаю, що тут помилка, колеги, в номері. Тут має бути 74-46-2, це до секретаріату. 74-76-3, 74-52, 57-07, 57-04, перепрошую, 62-32, 52-88, 41-81, 30-57, 34-53, 33-26, 34-78, 35-56, 39-10, 39-23, 40-40, 51-27, 63-95, 63-95-1 і 63-95-2. Колеги, пропоную затвердити цей перелік законопроєктів, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Головаченко за.
Мезенцева за.
Вінтоняк за.
Мельник за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Тепер у нас є два законопроекти до другого читання. Я пропоную почати з 45-58 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання в сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами. Законопроект від 30 грудня 2020 року, це друге читання, поданий народними депутатами. Я тут зараз попросила би від Міністерства аграрної політики та продовольства України пана Андрія Пивоварова прокоментувати цей законопроект.
Дякую, Івана Орестівна.
Будь ласка, а потім урядовий офіс.
Дякую, Івана Орестівна. Дякую, шановні народні депутати, за можливість висловити позицію міністерства. Міністерство аграрної політики підтримує законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами 45-58, оскільки вважає, що цей закон сприятиме наближенню законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, імплементує регламент Європейського парламенту та Ради ЄС 1107/2009 від 21 жовтня 2009 року про розміщення на ринку засобів захисту рослин, також директиви Європейського парламенту та Ради 2009/128/ЄС від 21 жовтня 2009 року про встановлення правових основ для діяльності співтовариства з метою досягнення екологічності кого застосування пестицидів та регламенту 1907/2006 Європейського парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин. А також він сприятиме підвищенню ефективності та прозорості процедур державного регулювання у сфері обігу і застосування пестицидів і агрохімікатів, дерегуляції для бізнесу, особливо при державній реєстрації пестицидів та агрохімікатів, в частині нагляду і контролю в сфері обігу та застосування пестицидів і агрохімікатів. Також розширенню можливостей державних органів у питанні боротьби з фальсифікованими пестицидами і агрохімікатами, ну і зменшення енергетичної залежності України та розвиток біоенергетики України. З огляду на викладене, міністерство просить підтримати зазначений законопроєкт. Дякую.
Дякую, пане Андрію. Ну, знаєте, тут колектив авторів, майже весь комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Чи в урядовому офісі були якісь зауваження до другого читання до цього законопроекту?
Дякую, Іване Оресте. Ну, погоджуючись з позицією Мінагрополітики, варто зазначити, що частково враховані положення статті 3 директиви Європейського парламенту та Ради 2009/128 і статті 2 регламенту Європейського парламенту та Ради 1107/2009 у частині визначення пестицидів. А взагалом так.
Дякую. Колеги, тоді, якщо немає запитань і зауважень, пропоную перейти до ухвалення проєкту висновку, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та прав Європейського Союзу. Хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Мезенцева за.
Головаченко за.
Вінтоняк за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую. Теж пропав. Дякую, колеги. Рішення одностайне. І останній пункт порядку денного. Колеги, дякую колегам з міністерств. Це законопроєкт про поштовий зв'язок. Законопроєкт номер 4353 від 10 листопада 2020 року. Який розглядається нами зараз як законопроєкт, підготовлений профільним комітетом до другого читання. Я, колеги, не знаю, яка сталася прикра помилка, чи це якась біда, чи це якісь свідомі речі, які відбулися. Я думаю, що це потребує там додаткового взагалі аналізу і, можливо, нашого звернення окремого до профільного комітету, чи взагалі до апарату Верховної Ради, чи до керівництва Верховної Ради України, через те, що з профільного комітету, наскільки я розумію, був надісланий інший текст до другого читання до урядового офісу на їхню експертизу, який не відповідав таблиці, яку ухвалив профільний комітет на своєму останньому засіданні при опрацюванні та неодноразовому цього законопроекту. Ми з вами точно розуміємо, що законопроект дуже потрібен, тобто зміни на цьому полі дуже потрібні, давно назріли. Але все це призвело до того, що з вчорашнього дня і урядовому офісу, і нашому секретаріату довелося повністю, опрацьовувати просто ту таблицю до другого читання за відсутності тексту, який нам не зміг надати профільний комітет за відсутності тексту закону до другого читання. І знову ж таки в мене виникає питання, що ж тоді, хто послав до урядового офісу. Тому це, наскільки я розумію, наші напрацювання нашого секретаріату, це спільні напрацювання зараз секретаріату нашого комітету і урядового офісу. Погоджена позиція. Ну, колеги, виправлять, якщо щось не так. Але, звичайно, ми зараз з вами опрацюємо це все і цей проєкт висновку, і заслухаємо всі зацікавлені сторони. І тому насамперед я хотіла би надати слово заступнику міністра Міністерства інфраструктури України пану Анатолію Комірному, а потім перейдемо вже і до керівництва Укрпошти, представників Нової пошти, Мінсоцполітики заявило також про інтерес долучитися до цієї дискусії. Будь ласка.
Так, дякую, шановний пане головуючий, шановні народні депутати, ще раз. Так, ви дійсно правильно сказали, що проєкт закону дуже потрібен, і в нього вноситься дуже багато тих сучасних дефініцій, які наразі ще не існують, да, в діючому законі. Там не питання кур'єрської доставки, не питання поштоматів, не питання стандартів надання універсальних послуг, електронних засобів поштової оплати і такому іншому. Да. Тому ми зараз кажемо, що законопроект дуже-дуже важливий. Да. Протягом цього часу Ми були на комітеті профільному, де проговорили там майже 400 було правок. Всі правки передивилися і були прийняті профільним комітетом. На жаль, я так само, як і ви, ще будучи у відрядженні, почув стосовно того питання, яке ви висвітлили. Да? Тому наразі міністерство теж займається тим, що опрацьовує, що саме там сталося, наскільки це зараз вплине на майбутній законопроект. Але загалом сам законопроект ми підтримуємо і вважаємо, що він дуже на часі. Дякую за увагу.
Додатково, пане Анатолію, міністерство аналізувало після ухвалення проєкту закону, підготовленого профільним комітетом до другого читання, відповідність права Європейського Союзу і нашим міжнародним правовим зобов'язанням?
Так, ми передивилися детально по всім правкам, ще коли були всі зареєстровані, і ми дивилися одразу, чи вплинуть вони за умови прийняття або не прийняття до відповідності до норм законодавства європейського. І на нашу думку, те, що ми проговорювали, воно відповідає повністю нормативам, директивам Європейського Союзу.
Там треба попрацювати з
фахівцями. Ми пропрацювали там висновки, які ваш комітет робив. Ми детально продивилися, чого не вистачає з вашого висновку. А у законі у нас є відповіді на всі питання. Деякі питання, які є в директивах, вони там не стосуються нас. Ну, наприклад, як індивідуальні ліцензії. Та це така риса, яка є у європейських і немає у нас. Та тому ми цього не вносили. Деякі речі у нас вже є у правилах надання поштових послуг, або вони будуть розроблятися після прийняття закону. Тобто ми розуміємо, як це все має працювати, і вважаємо, що дійсно відповідає нормам.
Дякую. Можливо, перед тим, як надати слово пану Ігорю Смілянському, я озвучу три основні напрямки зауважень, які колеги напрацювали до цього тексту, до другого читання. Можливо, це буде так предметніше, бо ми тільки почуємо про те, який хороший законопроект, я це розумію, що його треба ухвалювати, новий законопроект треба ухвалювати, та, але хотілося б, щоб ми на цьому етапі вже з кандидатським статусом зробили все правильно. А в нас є три основні компоненти, які стосуються зауважень до визначень, до термінології, і це принципово, і це важливо, там, зокрема, там, стосовно того, що мається на увазі під конкретними видами відправлень, якщо в директиві це все-таки передбачене там страхування, а у нас ви пропонуєте там часткову якусь компенсацію. Це один напрямок взагалі, там кілька зауважень до термінології. Друге, це те, що стосується виключних прав для операторів. І третє, це те, що стосується нагляду і повноважень відповідної національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій. Це три основні сфери. Є інші, дрібніші зауваження, які не відображені. Ми бачимо, що вони не відображені в проєкті закону, але ми розраховуємо на те, що, напевно, підзаконними актами ви теж плануєте відрегулювати якісь речі, які є дрібніші, можливо, їх і не потрібно відображати в проєкті закону. Тому ми це не включали в наш навіть проєкт висновку. Тому, можливо, я не знаю, чи ви, пане Анатолію, хочете зараз на цьому етапі відповісти, чи пан Ігор. Будь ласка.
Знов стосовно цих трьох моментів, які ми проговорили, да, дефініції. Вони дійсно так можуть зараз відрізнятися, і от, наприклад, там щодо страхування, це якраз буде те, що ви кажете, там підзаконними актами врегульовано.
Для того, ні, воно в законі, це не буде врегульовано, це чому? Передбачено в законі. Це те, що от ви написали, це не стосується тих дрібніших речей, які можуть бути передбачені в цьому в підзаконці. Це те, що ви написали, як ви визначили цю термінологію в законопроєкті. Тобто, в законопроєкті, зараз, поштове відправлення з оголошеною цінністю, це реєстроване поштове відправлення, що приймається для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником. А відповідно до положень директиви, ось це відправлення з оголошеною вартістю визначено як послуга, що полягає у страхуванні поштового відправлення в розмірі задекларованої відправником вартості на випадок втрати, крадіжки або пошкодження. І там йдеться так само по іншим визначенням і термінології. Це ж, ну, це ключові речі, їх не можна врегулювати, якщо вони не передбачені законом, їх не можна врегулювати під законом, бо вони будуть тоді суперечити під законом.
Пані Вадим, якщо можна, я коротко прокоментую.
Будь ласка. Будь ласка.
В цілому, як пан Анатолій зазначив, я сподіваюся, наші колеги з приватних компаній це підтримують. У нас такий суперліберальний закон, на відміну від багатьох європейських країн, де дійсно регулюються майже всі послуги. В нас регулювання таке жорстке, залишається виключно за універсальними послугами і визначаються листи до 50 грам і рекомендовані листи до 50 грам. Всі інші послуги, це було бажання в тому числі, скажімо так, приватного сегменту, щоб вони, ну, були вільні, були віддані на, як має визначати ринок. Що стосується страхових страхування, я от хочу все ж таки зрозуміти, бо є інший продукт, який, ну, і в Новій Пошті є, коли ви відправляєте, ви маєте право застрахувати. Маєте застрахувати, можете не страхувати. І це я от просто, ну, дійсно сам намагаюся зрозуміти, бо ми дійсно пройшли, ви знаєте, там було 40 правок навіть по продуктам для глухих, бо це передбачено директивою, і ми це ми повністю виписали згідно директиви, там продукти для людей з обмеженими можливостями. Там було навіть ціле засідання присвячено, щоб ми привели всі виключно формулювання до директиви ЄС. Тому я от намагаюся дійсно зрозуміти, що ми не передбачили, бо штрафи, є окрема секція, наприклад, штрафи при втратах, там було багато правок, і ми, по суті, їх врахували. Знову ж таки, виключно стосується універсальних послуг оператора, всі інші колеги не підпадають під ці штрафи, вони будуть визначати, ну, своїми договорами з користувачами. І, ну, такий вільний ринок, так би мовити. Тому от це по цьому напрямку. Що стосується от другого частини...
Пане Ігоре, якщо можна, просто визначення, яке запропоноване законопроєктом, відрізняється від визначення, яке цьому терміну дає директива. От в мене в цьому питання, ну, дивіться, наші повноваження якраз, ну, полягають в тому, щоб уникнути чи там забезпечити, щоб не було порушень директиви. Тому це не питання того. Директива якраз дає достатньо широкі можливості. Та це не регламент. Але базова термінологія, вона є важливою. Через те, що ми, ну, стикалися від того, що коли базова термінологія неправильно відображена в нашому законодавстві, вона за собою тоді, на жаль, тягне додаткові вже порушення на рівні там, підзаконних актів чи виконання, чи реалізації. Тому в цьому якраз є питання. Чому відрізняються ці визначення, які пропонуються законопроєктом, від тих, які передбачені директивою?
Ну, от я ж читаю, якщо можна, прямо ваш висновок, рекомендовані листи, так? Це
ні, ми зараз, дивіться, ми зараз, ви котрий висновок читаєте? До першого читання?
Ні, от останній.
Проєкт,
так? Так, оцей. Тут є єдине якраз по рекомендованим листам, які, ну, Верховна Рада надсилає, да? Ви не зазначаєте їх вартість. Рекомендовані листи, судові повістки і все таке інше не зазначаєте. А тут чомусь скажеш, рекомендований лист в директиві визначається як послуга, що полягає в гарантуванні заздалегідь обумовленою вартістю. Це інший продукт. Це страховий лист. не рекомендовано. Рекомендовано це, ну, прокуратура посилає вам листа, хоче знати, що ви отримали під підпис. Тому мені здається, це просто це інший зовсім продукт, страховий.
Тобто, на вашу думку, рекомендоване відправлення це є інший продукт, ніж реєстроване поштове відправлення, правильно?
Абсолютно, це от ви коли надсилаєте депутатський запит, ви хочете знати, що ми його вручили. Оцей рекомендований лист, ви ж не кажете, що він 5 гривень коштує. Тобто, ми його вручили під підпис, у вас в секретаріаті це відображено. А страховий, ну, може ви там щось таке цінне вклали, що ви страхуєте, це зовсім інший продукт. Це ви скажете, оцей лист коштує 100 гривень. Чому? Ну, я там щось таке цінне вклала, і оце страховий, да, це от, ну, застрахований, як, ну, за от тут, де вартість, визначається вартість і гарантована.
Заголошеною вартістю просто.
Заголошеною вартістю, так. Да. А уявіть, якщо ми приймемо цю формулювання, це кожен суд має визначити, коли він повістку відправляє, яка в неї вартість. Вони почнуть писати, бо нуль не можна, а вони почнуть писати гривню чи щось. Тому це зовсім інший продукт. Я до чого ж? Це просто зовсім інший продукт, і ми не порушили, ми його виписали згідно актів Всесвітньої поштової.
Як окремий продукт. Угу. Я думаю, що це роз'яснення.
Я думаю, всі користуються якраз рекомендованим.
Адекватно пояснює, да, ну, підхід, який ви застосували. Чи в мене питання, а реєстроване поштове відправлення?
Воно є одне і те ж. Реєстроване, рекомендоване, одне і те ж.
Ну, тоді ні. Тоді ми маємо, якщо ми рекомендоване виділяємо, то це означає, що ось це... реєстроване поштове відправлення має відповідати директиві, якщо ми розділяємо ці дві речі, да? Тобто, яка має страхувати цей продукт.
Так, я почув вас. Дивіться, ми дійсно до всіх законах, ми навіть, бо інакше треба переписати, нам сказали 13 законодавчих актів, бо в нас у всіх судових правоохоронних законодавчих актах передбачено рекомендований лист. Рекомендований лист, який стосується всіх, ну, Верховна Рада, всі знають в Україні рекомендований лист. Ми просто хотіли, якщо чесно, це такі маркетингова назва, яку ми можемо не використовувати. Ще раз, законодавчому рекомендований лист, бо це в 13 законодавчих актах. Ну, якщо ви спросите пересічну людину, що хто кому рекомендує? Ну, ніхто нічого не рекомендує, це реально люди це знають як реєстрований лист, тому ми в дужках додавали, що це реєстрований лист, який має реєстрацію і має визначення. Тому в документах немає окремого продукту реєстрований лист, це рекомендований лист. Які є, ну, це реально от, як сказати, відображення суті, бо це по суті зареєстрований в системі лист. Коли хтось вигадав назву рекомендований, я так і не зміг в історії знайти, ким хто кому що рекомендує. Ну, так як в усіх законах це означено, тому ще раз офіційна назва всіх законодавчих актів залишається рекомендований лист згідно актів Всесвітнього поштового союзу. Ну,
видається, що все-таки це передбачає, що тоді оце реєстроване поштове відправлення має мати там два визначення, і одне має стосуватися, якщо ми хочемо зберегти цей підхід щодо рекомендованих листів, який...
Без оголошення вартості, просто лист.
Так, це просто лист. Так. Та? Тобто це одна історія, а друга історія це... І це має бути тоді відображено відповідно до директиви. Тоді буде правильно. Ну, ви розумієте, так? Ми з вами це правильно розуміємо. Ви пояснюєте, що таке рекомендований лист. Я думаю, що і колеги абсолютно погоджуються та, з тою логікою, чому воно там збережено в такому вигляді. Але тоді маємо відокремити і зробити там умовно два визначення. Про це реєстроване поштове відправлення, рекомендований лист, яке відповідає директиві, розумієте, яке має бути застраховане.
Так, це передбачили в законі, бо рекомендоване залишається універсальні послуги, яку регулює держава. Ну, наприклад, ми самі не можемо встановлювати, ну, це регульована послуга, НКРЕП нам встановлює тарифи. А, ну, наприклад, Нова пошта має право відправляти страхові, ну, ми маємо, вони мають, всі мають, ну, після прийняття, сподіваюся, закону, це вільна послуга. Всі мають поштові оператори собі встановлювати страхову пошту. Ви там посилку відправляєте, кажете, вона вартість її там 100 гривень. Це не підпадає під регульовані послуги. Воно залишається. Да, в країні всі мають право, просто воно дерегулюється. І тому в цьому параграфі залишаються тільки рекомендовані листи, бо вони залишаються регульовані державою. І то, що на ваші колеги обратили внимання на другому, да, що, що це залишається виключно послугою національного поштового апарата. Да? Тобто рекомендовані листи до 50 грам, їх всі надсилати не можуть. Це, ну, умовно кажучи, повістки не всі можуть надсилати, можуть надсилати національний поштовий апарат, рекомендовані листи. А звичайні, ну, можна теж саме обізвати, ви ж можете назвати пакунок і сказати, що він страховий. Можете. Це може будь-який поштовий апарат, у нас їх, до речі, вже 176. І це просто дерегульована послуга, як пан Анатолій зазначив, це вже під законними актами можливі послуги, які можуть надавати всі, але ще раз вони не регулюються, вони...
Окей, може давайте те, що ви хотіли зараз взагалі для щодо відповідності з вашої точки зору цього проєкту закону Європейського Союзу, да, ви коротко і можливо, зреагуйте також і на ті два інші аспекти зауважень, які я зазначила. Ну і плюс так само мені видається, що, чи можливо на, там хтось нас поправить і хтось звертався до антимонопольного комітету, і тут була якась, якийсь висновок антимонопольного комітету, бо частина якраз у цих пропозицій, які відображені в законопроекті, особливо там щодо виключних прав операторів, так виглядає, що тут може бути певна монополізація послуг, надання послуг і ну, чи є висновок МКУ з цього приводу. А потім ми тоді, я надам слово представнику Нової пошти, я бачу, що піднята рука.
Да, я коротенько зовсім. Дивіться, за національним поштовим оператором закріплюється виключно, по суті, одна послуга. Це марки і прості листи. Прості листи, рекомендовані листи. Марки, ну, я не знаю жодної країни, в якої марки, бо марки – це гроші. Да? Я розумію, що всім сподобаються наші марки, всі хочуть їх друкувати, але марки – це гроші. Тому дійсно марки має право друкувати виключно національний поштовий оператор. Ще раз, не знаю жодної країни, де марки може друкувати приватна компанія. Бо це ж, ну, вони навіть друкуються там, де гривня друкується. Саме тому ні, я не знаю про висновок, ну, бо це правило Всесвітнього поштового союзу. Марка є представник держави, який друкує, це один із символів держави, тому я тут не дуже розумію, що вони мали сказати. Що стосується іншого пункту, про пункти міжнародного поштового обміну. Ми, я, до речі, дякую вам, ми тоді піднімали це питання на попередньому комітеті. Що в нас зараз? Ну, це, на жаль, їх 6 зараз. І, на жаль, вони використовуються, в тому числі, для контрабанди, що всі визнають. Для контрабанди поштових відправлень. Було 3 позиції. Позиція номер 1, навіть колеги з Нової пошти це зазначили, як це робиться в 130 країнах світу, залишити це право тільки за національним поштовим апаратом. Ще раз, переважно більше всіх відомих країн світу, 130, мають це право виключно за національним поштовим апаратом. Це не впливає на посилки, посилки можуть носити всі, хто хоче, це виключно поштове відправлення. Друга позиція була дати всім. Всі, хто хоче, 176 операторів, завтра буде 178, можуть перетинати кордон з поштовими відправленнями. І була компромісна позиція надати це право компаніям, які мають код або будуть мати код в майбутньому у Всесвітньому поштовому союзі. Для чого це була компромісна позиція розроблена? Щоб якраз уникнути монополізації з одного боку, з іншого боку, уникнути питання, що в нас 176 компаній однодневок, які можуть сьогодні закритись, завтра відкритись. У нас найліберальніший законопроект. На відміну від Європейського Союзу, ми не наш регулятор не може відмовити. Не може відмовити в реєстрації поштового оператора. Ми з вами можемо зараз надсилати листа і завтра стати поштовим оператором. І згідно цього законодавчого акта не може забрати ліцензію. Це було наполягання приватних поштових операторів, що, ну, по суті, регулятор є, але, ну, вибачаю, зубів він немає. Тому, враховуючи цей факт, що 176, вибачаю, дірок на державному кордоні бути не може, але як уникнути корупції? Тому дам, тому не дам. Був запропонований оцей компромісний варіант, що ті компанії, які представляють Україну і мають квоту в Всесвітньому поштовому союзі, бо це транспарентність, вони мають пройти певний, ну, певну перевірку, мають відповідати на сьогоднішній день Суперпошта і міст, наприклад.
Тільки два? Сьогодні?
Так, сьогодні два.
А хіба в законопроєкті зазначено, що ті, які мають і будуть
або
мати?
Мають або будуть мати, це, ну, три часа.
Ну, це точно не передбачено директивою, ну, тобто, наскільки я розумію, так? Тобто, це такий ноу-хау наш, який ви пропонуєте, і яке не має відображення в європейському законодавстві.
Ні, в європейському законодавстві
про цей код Всесвітнього поштового союзу, тобто, ті, хто має. Правильно я розумію? Це не відображено.
Я б сказав так, 96%, я б можу помилятися там в відсотках, 96% європейських країн мають лише одного призначеного оператора, який має оце ММПО, Німеччина має 4. Тому, ну так от, якщо говорити про європейську практику, чесно, тобто кожна країна там визначає по-своєму, ще раз, переважно більшість має одного, але от Німеччина, як приклад, має 4. Тому отакий компромісний варіант був розроблений, який з одного боку ставить. Ну, дивіться, якщо всі, ну, ми ж розуміємо, да, у нас зараз 6 компаній, ви навіть їх не знаєте, імена, а вони возять в тоннах більш ніж Укрпошта. В тоннах посилки, це, ну, дійсно велика проблема, там пан Гетманцев підіймав, президент, що в нас там дира, бо в чому різниця, ще раз просто нагадаю депутатам, якщо ви маєте ММПО, то ви не несете відповідальність за вміст посилки. Чому? Тому що якщо Пошта Індії відправляє мені посилку, я ж Пошта Індії не керую, на жаль. Тобто я не несу відповідальність, що вони туди вклали, я маю не пустити в країну це. Але якщо завтра там в посилці раптом з'явиться 180 тисяч мобільних телефонів, я не несу відповідальність, бо ще раз, я не керую Поштою Індії. Чим відрізняються колеги з Нової Пошти або з FedEx, або з інших експрес-операторів? Вони приймають посилки у своїх відділеннях в інших країнах. Вони відкрили одного пошту, сказали, вони відкрили своє відділення в Варшаві там десь. Тому вони відповідають за вміст послуг. От і вся різниця. Все інше залишається те ж саме. Укрпошта, наприклад, не має права відкрити відділення в Варшаві. Згідно актів Всесвітнього поштового союзу, згідно європейських законодавства, ми не маємо права працювати на території інших поштових операторів, які представляють державу. Тому ще раз, приватні оператори мають право, і вони експрес-оператори, вони несуть відповідальність за вміст посилок. Державні – ні. Але от згідно цього компромісного варіанту, ММПО будуть надані всім, хто стануть або є, або стануть членами Всесвітнього поштового союзу, будуть відповідати всім вимогам прозорісті цього. Це от компромісний варіант, хотів от відреагувати на цю частину. Всі інші послуги, я хочу, значить, ми їх провели, наприклад, кур'єрські послуги. Це була вимога не асоціації, а додаткової угоди про асоціацію. Ми знайшли знову ж таки компромісний варіант, бо додаткова угода вимагала їх регуляції. Там конкретно написано, кур'єрські послуги мають бути регульовані. Приватні оператори не хочуть, щоб вони були регульовані. Тому знайшли компромісний варіант, щоб відповідала і угоді про асоціацію, і нікого не чіпати. Кур'єрські послуги, які стосуються універсальних поштових послуг, ще раз це рекомендовані листи до цього, вони регулюються. А інші послуги, умовно кажучи, Glovo там чи Нова Пошта, не регулюються. Вони регулюються ринком. Тому це от було дійсно там, я не знаю, 12 годин дебати, як знайти, скажімо так, компромісний варіант, щоб закон відповідав угоді, але в тому залишався, ну, максимально ліберальним і, ну, на думку приватних операторів, не там щось не робив. І останній коментар. Чим відрізняється ще закон? Тут було зазначено в одному із ваших коментарів, і ще раз дякую колегам, дійсно детально проробили. Переважна більшість європейських пошт світу отримують субсидії. 97%. Там в сотнях мільйонів євро. Там, не знаю, Пошта Бельгії 125 мільйонів євро, Пошта Франції 500, Пошта Італії 900 мільйонів євро. Ми розуміючи, що, ну, в державі зараз, ну, об'єктивно, ну, нема грошей, ми не можемо писати це в закон, що держава нам щось буде компенсовувати. Тому, і в тому числі, щоб, я вибачаюсь, приватні оператори не казали, що в Укрпошті там є якісь переваги, вони там щось отримують з бюджету. Цей закон не передбачає жодної копійки компенсації національному поштовому оператору за надання поштових послуг. Це найліберальніший європейський закон. Він відповідає угоді про асоціацію. Але ще раз, це буде, мабуть, поки єдина європейська країна, в якої поштовий оператор не отримує від держави субсидії на отримання, ну, в тому числі, ви знаєте, що ми там зараз працюємо на звільнених територіях, в селах. Ще раз повторю, цей закон жодної копійки з бюджету, державний поштовий оператор, не вважається на державний, призначений поштовий оператор не отримує.
Дякую. Ну, дивіться, директива насправді передбачає механізм фінансування держави якраз цього призначеного поштового оператора, да, надавача універсальних послуг. І, можливо, це для того, щоб повністю відповідати директиві, можливо, це треба зазначити, ну, оскільки ми приймаємо цей закон, чи маємо ухвалити цей законопроект, плануємо. Під час воєнного стану, що, наприклад, там, ця норма, вона би не мала бути, ну, не може працювати з тих чи інших причин. Під час воєнного стану. Ну, наприклад, якщо ви дійшли такої згоди з державою. Але це ще одна невідповідність директиві. Ну, просто щоб було зрозуміло. Так, тобто ми з свого боку, це ще одна невідповідність директиві. Поза тим, ви говорите про випуск поштових марок, та, що це тільки там, національні оператори поштові в усіх країнах і так далі. Просто стаття директиви, читаю, та, стаття 8 директиви 97-67, відповідно до якої положення статті 7 не обмежують права держав-членів на не обмежують права держав-членів на організацію розміщення поштових скриньок та державних на державних автомобільних шляхах, випуск поштових марок та послуг рекомендованих відправлень, що використовуються в рамках судових або адміністративних процедур. Тобто вона ніби не мала би обмежуватися там одного крату.
Формулювання не обмежує. Тобто держава може визначити. Може визначити одного, може визначити двох, може визначити трьох. Тобто це на усмотрення, умовно кажучи, на усмотрення держави. Да, держава може визначити одного, можна визначити п'ять. В нашому випадку держава визначила одного. Призначеного поштового оператора, це не порушує жодним чином угоду про асоціацію. Ну, ще раз, всі країни Європейського Союзу мають одного державного оператора, який випускає марки. Да, всі країни. Тобто вони написали такі текст, що не обмежує. Тобто ми вам не кажемо в асоціації, скільки ви маєте призначити компанії, які будуть випускати марки. Ну, якщо завтра там, не знаю, Люксембург хоче призначити дві, щоб вони красиві марки друкували.
Ні, по маркам вроді ж ні. По маркам, ну, напевно, зрозуміло. А ці франкування машини. Ну, ми все тут.
А це ж є марки. Івана Орісіна, це ж є марки. Це машини, які
франкування машини, да? Так? Які це наносять марки. Ну, може, марки. Хтось може купувати у вас і наносити марки чи ні?
А у вас в Верховній Раді стоїть одна. От у нас,
ну, це електронні марки, ви маєте на увазі.
Після цього закону, я сподіваюся, коли вони прийняті, і ми, до речі,
наступний крок.
Так, ведемо поняття електронної марки, тоді, ну, наша мета зробити так, щоб навіть франкувальні ці машини не були потрібні, щоб ви мали можливість на своєму принтері надрукувати електронну марку, як це відбувається.
Так, я пам'ятаю цю дискусію.
Да. Угу. Тому, воно, чесно, ці маркувальні машини, це 20 століття. Вони, ну, це отакі от прям, вони чужаті.
Ну, добре, що не 19-го, ну, що ви 20-го століття.
Я не знаю, ну,
може, Бог знає, ну, коли було.
Такі, тому що воно просто додається. Розумієте, не кожен може наносити, бо інакше, ну, купа компанія, да, скаже, що вони будуть марки друкувати і наносить не конверти. Тому це просто додаток до марки. Коли ми їх скасуємо, вони самі по собі вже підуть в історію, а електронна марка залишиться, яка передбачена законодавством і європейським правом. Тому тут ніякої монополізації нема. А ці машини будь-хто придбає. Єдине, що ми їх маємо доглядати. Думаю, вони кажуть, якщо ви надрукували 20 марок, да, 20 конвертів, то ми маємо перевірити, що це 20, а не 120, який там цей отіс був нанесений, а ви, ну, за них не заплатили. Тому тут це виключне обмеження. А так, да, всі купляють. І ми навіть не контролюємо компанії, які виробляють ці машини.
Дякую. Ну, є питання по нагляду так само. Давайте, напевно, зараз дамо слово представникам Нової пошти. Я бачу, що пан Руслан Хальницький там піднімає руку. У мене була ще зазначена пані Інна Хомича. Тобто там визначайтеся.
Добре, дякую. Доброго дня, шановні голово, шановні народні депутати. Дякую за можливість висловитися. Ми всі довго слухали Ігоря Смілянського, багато чого він сказав. Я не буду коментувати в дрібниці, да, де він не зовсім правдиву інформацію надав, ну, на кшталт, що членами Всесвітнього поштового союзу є оператори. Ні, членами ВПС є країна. а далі є оператори, які виконують зобов'язання, передбачені міжнародною поштовою конвенцією. І щодо тривалих дискусій в комітеті 12 годин, напевно, були такі дискусії, але приватних операторів туди не кликали на ці дискусії. Лише одного разу профільний комітет організував засідання робочої групи, але не для того, щоб обговорити і узгодити позиції, а довести до відома, що щодо таких позицій робоча група рекомендує комітету прийняти таке рішення. Це так, для об'єктивності. Але зараз хочу сказати не про процес, а про результат. Коли ми побачили проєкт закону, підготовлений до другого читання, хоча редакцію, яка готувалася, була подана на перше читання, дійсно ми підтримували, як сказав Ігор Смілянський. Бо це ліберальна концепція, яка погоджувалася принаймні 3 роки. Її Міністерство інфраструктури погоджувало, було багато зустрічей, іначе погоджена концепція отримала усі погодження від міністерств, відповідність євродирективам, проєкт був зареєстрований у Верховній Раді. Але на друге читання, коли ми ознайомилися з його текстом, ми побачили 2 позиції, які викликають у нас стурбованість, і ми вважаємо, що вони можуть завадити конкурентному розвитку ринку поштового зв'язку, як це відбувалося протягом останнього року. Ну, давайте почнемо з кінця щодо ММПО. Дійсно, прийнята позиція про те, що наші ММПО, тобто місця міжнародного поштового обміну, можуть мати не лише призначений оператор, а також інші оператори, але на рівні закону чомусь визначається підстава, що це має бути отриманий код Всесвітнього поштового союзу. Да? На рівні закону. Хоча в нас у Митному кодексі вже давно, років 10, передбачена норма про те, що порядок погодження відкриття місць міжнародного поштового обміну поштовими операторами має бути врегульований на підзаконному рівні спільним наказом Мінфіну і Мінінфраструктури. Тобто навіть за правилами нормотворчої техніки усі вимоги, які вимагаються до оператора поштового зв'язку щодо місць міжнародного поштового обміну, мають визначатися в такому акті. Да? А тому позиція, що це є компромісна редакція, наявність коду, ми сприймаємо як те, що ця позиція може перетворитися в механізм обмеження конкуренції. Бо дійсно сьогодні такий код щодо приватних операторів має лише один оператор. Наразі нам невідомо, як той код отримати. Інформації у відкритих джерелах немає. Ми написали запити, да, і хочемо організувати цей процес. Але це може означати на практиці, що протягом певного періоду часу, адже держава Україна не контролює видачу таких кодів Всесвітнім поштовим союзом, може виявитися, що право на ММПО отримає лише 1 чи 2 поштових оператори. Це щодо ММПО. Да? Інша позиція, напевно, найбільш важлива, це питання державного контролю. Якщо в першому читанні було передбачено, що національний регулятор додатково здійснює спеціальний державний нагляд, контроль за в галузі поштового зв'язку, але лише в частині надання універсальних поштових послуг, адже це є зобов'язання держави забезпечити надання саме універсальних поштових послуг, тобто ті, які надаються на всій території країни за доступними цінами. Так от ця позиція була змінена. Причому змінена в дивний спосіб, коли редакційно враховані правки народних депутатів, але текст таких правок не передбачав запровадження Національною комісією державного нагляду та контролю за усіма поштовими послугами і усіма поштовими операторами. Тобто буде передбачений, створений спеціальний контроль за усім ринком. Наразі він такий не здійснюється. Да? І розвиток України в галузі поштового зв'язку протягом останніх 10 років свідчить, що ліберальне законодавство та конкурентний ринок дозволив ці послуги розвити. Щодо відповідності такого підходу директиві. Директива не передбачає зобов'язання здійснювати державний нагляд за усіма послугами. Такого зобов'язання немає. Але це, напевно, не забороняє державі Україна прийняти інше рішення, що в країні має бути тотальний державний контроль і нагляд. Це перевірки, це вимагання документів, це втручання в бізнес-процеси, відволікання ресурсів все це призводить до здорожчання послуг. Да, дійсно, напевно, Україна може прийняти рішення, але давайте уявимо собі і відповімо на питання, а чи є для цього передумови? Сам предмет контролю який? Адже національний регулятор не встановлює стандарти надання конкурентних послуг, які не є універсальними. Він їх не встановлює. Такі стандарти не встановлює Міністерство інфраструктури. Такі стандарти визначає сам поштовий оператор. Так от, якщо держава не визначає стандарти надання послуг, що вона має контролювати? Виникає питання, напевно, має контролювати захист прав споживачів. Давайте тоді подивимося, а сьогодні страждають споживачі поштових послуг? Де ці численні скарги? Де ця критика? Де підстава зробити висновок, що Держпродспоживслужба не справляється з розглядом скарг споживачів і потрібно ще додати окремий контроль з боку Національної комісії? Немає до цього підстав. Наступна позиція. Закон про державний нагляд прямо передбачає, що один із принципів державного нагляду – це заборона дублювання одних і тих же функцій. Перевірки Держпродспоживслужби пропонується запровадити перевірки Національної комісії з тих самих питань. Це пряме дублювання. Більше того, я скажу, що така позиція, коли обговорювалося прийняття закону про національний регулятор, активно критикувалася і державними органами, зокрема НАЗК, у своєму висновку до проєктів 4066 і 6055 надала висновок, що не може бути впроваджено, тобто відсутні підстави для впровадження тотального контролю. Ну і Комітет з питань європейської інтеграції до цих законопроєктів також висловлював відповідну позицію, що відсутні підстави для впровадження державного нагляду і контролю з боку незалежного регулятора за усіма послугами поштового зв'язку. Отже, резюмуючи ці позиції, маю надію, що комітет проявить послідовну позицію щодо відсутності належних підстав для впровадження державного нагляду і контролю за усіма послугами поштового зв'язку. А щодо МПО, то це питання потрібно на рівні закону закріпити. Або це лише призначений поштовий оператор, і якщо держава це рішення прийме, ми його приймемо. Або усі поштові оператори поштового зв'язку, які відповідають вимогам, а ці вимоги мають визначатися відповідно до Митного кодексу, як то й передбачено. А не передбачати на рівні закону певні запобіжники, які призведуть до спотворення конкуренції. Дякую за можливість висловитися.
Дякую, пане Руслане. Тому нам, власне кажучи, дуже не вистачає позиції АМКО. І як тої структури, яка відповідає за контроль і допустимість тої чи іншої виду державної допомоги, чи визначення спотворення конкуренції, чи, власне кажучи, якихось монополізаційних історій. Ну, от ми не перейшли ще там в дискусії з паном Ігорем до якраз третього блоку наших зауважень, чи там пропонованих зауважень на основі роботи і секретаріату комітету і урядового офісу, які якраз і стосуються того, що національні комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій і з довгою назвою, пропонується надати право дійсно дублювати повноваження інших державних органів, чи то там Держпродспоживслужби, чи то податкової, чи то інших органів, які мають ці функції контролю і нагляду, що є, на нашу думку, невідповідним до взагалі практик і права Європейського Союзу. Це перше. По-друге, ну так виглядає, що дійсно там тут аналогічні застереження висловлюють наші експерти, які говорять про те, що ну, пропонується таке тотальний нагляд і контроль там, де це не
ну, немає такої потреби, тому що якби йшлося про там моніторинг діяльності для того, що, там, щоб на основі інформації, яка отримана, можна було якимось чином там покращувати умови для усіх операторів, то це одна історія, да? Але тут йдеться взагалі про, ну, такий повний контроль. І це відповідно до директиви, такий контроль має відбуватися стосовно саме надавача універсальних послуг, а не стосовно всіх операторів, наскільки ми читаємо директиву. І тому, можливо, ну, колеги, я не знаю, чи Міністерство інфраструктури, чи там, колеги з Укрпошти можуть пояснити, чим це продиктовано. Бо це насправді, ну, системне там порушення, по суті, положень директиви, яка регулює цей сектор. Не знаю, хто хоче, пан Анатолій, пан Ігор.
Да, дивіться, ну, стосовно, просто ми, як на мене, спілкуємося вже про закон, який вже прийнятий стосовно НКРЗІ, і ми були разом із вашим комітетом і підтримували всіх, хто казав, що НКРЗІ має перевіряти тільки універсальні послуги. Ми так само посилалися і на ваш висновок з цього приводу, і на висновок НАЗК. Але це трошки інший закон, який вже прийнято, да, і ми зараз не зовсім про нього. Стосовно...
Ви це відображаєте в законопроєкті. Тобто ви хочете сказати, що це, якщо так не буде відображено, це буде суперечити закону про НКРЗІ? Ну давайте тоді відповідно вносити зміни до закону той. Ну, чому? Тобто давайте не повторювати і не дублювати, по суті, помилку і невідповідність директиві тільки тому, що ми вже прийняли щось, що неправильно.
Я зараз не намагаюся, просто ми багато часу казали, що це є дублювання, але воно вже є.
Ну, люди, ну це що за логіка така? Ну що за логіка така, що воно вже є? Ну то давайте виправляти. То що ж ви пропонуєте її зацементувати, цю помилку? Я не можу зрозуміти.
Дозвольте, я продовжу, так?
Та, будь ласка, але поясніть так. Мені, чому ви пропонуєте зацементувати те, що неправильно?
Я не пропоную цементувати те, що неправильно. І я не чую вас, ви вимкнули мікрофон.
Та, і все тоді, а що ви пропонуєте, якщо це в законі так прописано, в законопроекті так прописано?
Якщо ви добро, це? Продовжуйте, я доведу свою мислю до кінця. Дякую. Ми розмовляємо зараз про наш закон, який ми йдемо. І пан Ігор Смілянський сказав, що те, що ми проговорювали, йшло виключно про лібералізацію і послуги, які універсальні. Да? І про це ми говорили з усіма, і з приватними операторами, і з паном Ігорем Смілянським, і з усіма в комітетах і скрізь. І знов-таки, ми це саме рішення офіційно коментували навіть про закону про НКРЗІ. Ми від цього не відступаємося, і позиція міністерства теж регулюватися мають саме ці закони. Що саме, чому після такої правки ми зараз це бачимо? Я це на початку сказав, що ми зараз будемо дивитися, чому так сталося після того, як було надано ця порівняльна таблиця, і саме чому це сталося. Як я зараз паралельно спілкуюся з комітетом, комітет сказав, що це була юридична правка викласти в такому порядку. Зараз не хочу зараз вам вигадувати це все, да, але коли ми розберемося, будемо виходити з цим рішенням. Ми за те, щоб було універсальні послуги. Ну, ми з вами тут на одному боці, і я не бачу сенсу сперечатися з цього приводу. Це стосовно того, що регулювання. Стосовно ММПО, потрібно, не потрібно, можу ще раз проговорити, ну, але це буде майже те, що сказав пан Ігор Смілянський, да, те, що ми не хотіли робити повну монополізацію, і ми зробили через Міжнародний поштовий союз саме тому, щоб жодна людина, жодний поштовий оператор не сказав, що у нас тут десь договорники внутрі з ким завгодно підкупити, щось зробити з Міжнародним поштовим союзом неможливо. Там дуже багато, більше 140 людей, які приймають рішення брати нового оператора до себе в членство чи не брати. Тому ми таким чином виключаємо будь-які ризики, що десь хтось домовився щось. І тоді це буде рішення, яке не виникатиме ні в кого жодних питань, що десь хтось домовився, отримав собі цю бумажку і отримав собі статус МФО.
Тобто ви хочете сказати, що до цього часу на основі тих вимог, які були відображені у Митному кодексі, були весь час порушення і зловживання стосовно надання можливостей МФО? Я правильно розумію? Я просто хочу, ви ж хочете виправити цю ситуацію? Поясніть мені, чому тоді?
Пані Івана, я тоді статистику можна наведу, може всім тоді буде
працювати. Може допоможе, я хочу зрозуміти.
Так. Найбільший оператор в Україні, який не Укрпошта, як це не странно, а який проходить через ММПО, це такий оператор невеликий, називається преміум пакет. Для розуміння, Укрпошта в штуках возить в країну 72% посилок, 72%, а в тоннах лише 10%. Тобто, на жаль, інші оператори, які є, вони займаються трохи нічим. Чому? Тому що це нульова відповідальність. Я просто хочу, щоб всі, коли, вибачаюсь, йдеться мова про монополізацію, нехай Нова Пошта скаже, їм сьогодні ММПО заважає возити посилки? Не заважає. Нова Пошта сьогодні возить посилки, можливо, деякі депутати навіть користуються. Це маю на увазі міжнародні посилки. Я просто хочу, щоб всі були на одній сторінці. На сьогодні ніхто не заважає жодному приватному оператору возити посилки. Жодний законодавчий акт не забороняється. І ММПО – це виключно від відповідальності. Ще раз, різниця між ММПО і не ММПО – це відповідальність. І відповідальність на поштовому операторі не лежить саме тому, що я ще раз повторюю, я не контролюю пошту Індії або пошту США, що вони вклали посилку. А FedEx і Нова Пошта мають свої представництва в інших країнах. Що вони вклали, це їх відділення. І що вони вклали, вони несуть відповідальність. Тому я хочу, щоб всі чітко розуміли, про жодну перешкоду конкуренції. Конкуренція в Україні, на жаль, на сьогоднішній день була лише в одному. Хто задешевше провезе контрабанду? Бо це нульова відповідальність на ММПО. Ви знаєте Укрпошту, ми, можливо, чули про міст. Але ви не чули про преміум пакет, ви не чули про ТНТ. Ви не чули про купу інших операторів, які мають сьогодні цей код, а міністерство не має можливості його закрити. Не має можливості закрити ММПО, тому що дійсно неможливо визначити в законодавстві ті вимоги, які би перешкодили, скажімо так, людям, які сказали, ми все виконуємо. Що треба цей сканер? Ми купимо сканер. Що треба митник? Буде митник. Що вам ще треба? Тому і була обрана ця нейтральна позиція в Всесвітній поштовий союз, щоб не було не було цих звинувачень в контрабанді і всім іншим. Тому ще раз, посилки як йшли до цього закону, так і будуть йти після цього закону. ММПО – це виключне питання відповідальності. Не вибачаюся, якщо Нова Пошта прийняла в Варшаві свою посилку, вони відповідають за вміст посилки? Мають відповідати, правильно? Їм ніхто сьогодні без ММПО не заважає це працювати. Тому це ще раз виключне питання, саме чому через ММПО йдуть поштові відправлення. Поштові відправлення – це те, що ми зазначили. Універсальні поштові відправлення, які йдуть листи між країнами і універсальні поштові послуги. Тому не йдеться мова про жодне обмеження. І шановна Нова Пошта, і 176 інших операторів в Україні, 176 операторів. Поки цей закон розроблявся, починало, було 68, вже 176 під час війни зросли. Чим вони займаються, ніхто не знає. І ще раз, наш регулятор не має права відкликати ліцензії. Тому я просто хочу, щоб підтримати пана Анатолія, ми виписали кожну послугу в законі. Чому те, що він каже, це правда. Кожна послуга в законі виписана як універсальна, тільки та, що регулюється. Давайте один приклад наведу, щоб всі зрозуміли. Нова Пошта порушила питання поштомати. В Європі багато країн регулюють стандарти встановлення поштоматів, бо це безпека людей, щоб він там не загорівся і таке інше. В Україні ми прийняли позицію, що кожна компанія визначає свій стандарт поштоматів. Захотіла Нова Пошта їх пластикові робити, Ну, це їх право. Вони можуть їх робити пластиковими. Тому в законі кожна послуга, і в тому числі, от, як ви зазначили, рекомендовано лист, виписана кожна послуга. Тобто НКРФ не зможе регулювати поштомати, бо в законі виписано окремо. Поштомати регулюються виключно внутрішніми актами поштового оператора. Там поштові скриньки, виключно актами. Тому кожна послуга в законі прописана. І єдине, що я так вважаю, може зробити регулятор, щось загальне для ринку. А чи все відповідає Держпродспоживслужба? Ні. Ну, якщо, вибачаюсь, наркоту будуть класти через поштомати, ніхто ж каже, це не буде, бо ті, хто це використовує, вони задоволені цією можливістю. Але регулятор може казати, що ми там не задоволені, наприклад, що не всі дані по клієнтам, є анонімні відправлені, не всі дані по клієнтам попадають, і ми маємо встановити, хто там гранатомети відправляє пошту. Таке може бути. Тобто в них нагляд дуже обмежений. І вони навіть, я хочу, щоб Нова Пошта це підтвердила. Жодних штрафів, жодної можливості відкликати ліцензію оператора в законі не передбачено. Нічого не передбачено в законі з точки зору впливу, який є, до речі, в Європі. В Європі регулятор має право відкликати ліцензію оператора. Французький регулятор має право відкликати, німецький має право відкликати. В Україні ліберальний закон. Регулятор не може нічого відкликати. Тому це дуже ліберальний європейський.
Ну, але так, да, хотілося б, щоб тоді правоохоронні органи працювали. Тому що ж є інші органи, які несуть іншу відповідальність, правильно? І, напевно, це частина їхньої відповідальності. Ну, тож ми, давайте не будемо все регулювати одним законом. Да? Ми ж не державу будуємо одним єдиним законом. Да? Тобто і передбачити, що хто як відповідає. Є Міністерство внутрішніх справ з усіма своїми. Там, є всяка митна служба, податкова служба і так далі. Тобто є купа інших державних органів, які мають свої повноваження і свої відповідальності для того, щоб ті речі відслідкувати, про які ви говорите. Це не тільки стосується там ліцензій поштових операторів, як на мене.
Я просто хочу, щоб пан Анатолій підтримати в часті того, що кожний продукт в законі, от там рекомендований поштомати, що він виписаний, що він рекомендується тільки універсальні поштові послуги. Я до того, що то, що пан Анатолій каже, що ми з самого початку казали, що регулюються універсальні поштові послуги. Воно зазначено, що кожен продукт був виписаний прямо конкретно. Я навів приклад кур'єрська доставка, да, яку там передбачено угоди про асоціацію. Кур'єрська доставка, окремий пункт в законі написано, кур'єрська доставка регулюється виключно доставка універсальних поштових послуг. Це прямо зазначено. І так кожен продукт, поштомати, регулюється актами кожного окремого оператора, не регулюється регулятором. Тобто, тому що ідеологія, що регулюється універсальним поштом, вона через весь закон йде. І через кожен продукт виписано саме так. Ну, чому оцей пункт був так прописаний, як сказали юристи? Ну так, зараз ми тут не маємо жодного, бо ми і так підпадаємо в протиголяцію. Нам тут, байдуже, що є, що немає, бо ми і так під неї підпадаємо. А чому юристи сказали, що має бути так? Хочу ще раз зазначити, кожен продукт виписаний окремо виписаний в цьому законі, і НКРЕП не може просто так почати
завтра. Перевірка системи. Вибачте,
то у нас тут в Верховній Раді щось перевіряють додатково. Дякую. Давайте, пане Ігоре, давайте, колеги, таким чином. Я бачу, ваша колега з Укрпошти, пані Семененко Юлія тримає руку. Я правильно розумію, що ви хотіли щось додати, пані Юлія?
Доброго дня, так, хотіла.
І потім пан Руслан, а потім давайте Мінсоц, урядовий офіс і, можливо, так. Колеги, питання. Давайте.
Івана Орестовна, хочу звернути вашу увагу, а також увагу ваших колег і колег з наших з Нової Пошти, що директива не обмежується тільки загальним поштовим обслуговуванням, саме універсальними послугами. Вона й передбачає питання врегулювання надання всіх послуг поштового зв'язку. Зверніть увагу на статтю 1 директиви. Цією директивою запроваджуються спільні правила щодо умов, якими регулюється надання послуг поштового зв'язку, підкреслюю, надання послуг поштового не універсальних,
державних, а всіх надання послуг поштових, а потім тільки йде здійснення загального поштового обслуговування в межах співтовариства. Загальне поштове обслуговування – це саме надання універсальних послуг. Крім того, статтею 9 директиви визначено, що стосується послуг, які не належать до загального обслуговування, держави-члени можуть запровадити загальні дозволи в міру того, наскільки останні є необхідним для забезпечення дотримання основних вимог. Тому, в принципі, і передбачили, що регулювання повинно здійснюватися Нацкомісією для всього ринку, а в частності універсальних, а також, щоб нацрегулятором була комісія, яка буде здійснювати контроль і нагляд за всім ринком. І стаття 22 передбачає цієї директиви також, що національний регулятор на окремі національні регуляторні органи може бути покладено зобов'язання щодо забезпечення дотримання правил конкуренції в поштовому секторі. І держави-члени зобов'язані стежити за тим, щоб на національному рівні існували ефективні механізми, які дозволяють будь-якому користувачу або будь-якому провайдеру поштових послуг оскаржити ці рішення. Куди будуть оскаржити? Так, до суду, але в першу чергу національний регулятор НКЕК, який зараз уже є, він здійснює контроль і нагляд за ринком універсальних та вже здійснює ринок за ринком всього поштового зв'язку. Це не заборонено конвенцією, вона навпаки рекомендує, що держава може визначити цей ринок самостійно. Зверніть також увагу на статтю 22а, яка також пише, що там йдеться мова про провайдери поштового обслуговування, не про загальне обслуговування універсальне, а про всіх провайдерів поштового обслуговування. Тому це дуже важливий момент, і хочу зазначити, що багато операторів поштового зв'язку на сьогодні надають послуги поштового зв'язку, які по суті є універсальними, але при цьому вони називають ці послуги по-іншому і встановлюють вони свої тарифи, а не тарифи, регульовані державою. Тому вони не надають звітність національному регуляторі, вони не хочуть її надавати, тому що їм так вигідно. І хочу заперечити, тому що колеги з Нової пошти кажуть, що вони не приймали участь. Ні, вони приймали участь. У кожному засіданні вони, може, комітет їх не запрошував, але коли були робочі площадки на території Міністерства інфраструктури, постійно запрошувалися представники Нової пошти, Містекспресу, інших поштових операторів, які мають важливість вплив на...
І ми ж зараз говоримо про Верховну Раду України, про майданчик, а не про майданчик Міністерства інфраструктури, пані Юлі.
Ні, вони на останньому засіданні вони були. Тому прошу вас звернути увагу, що директива...
Ми трошки про інші речі говорили, про наше застереження до використання директиви. Про які ви звертаєте увагу. І ми з вами говоримо про кругле і зелене.
Воно не суперечить директиві за законопроект, якраз ММПО, щодо ММПО, хочу також зазначити. ММПО користується призначений оператор актами Всесвітнього поштового союзу. Акти Всесвітнього поштового союзу поширюються тільки на призначених операторів, і тому вони використовуються в місцях міжнародного поштового обміну. Інші оператори, вони не можуть користуватися бланками, які затверджують це актами Всесвітнього поштового союзу. Тому саме на цьому Ігор Юхимович наголошував, що ММПО – це виключно призначений оператор. Дякую.
До цього часу так не було, наскільки я розумію. Будь ласка, пане Руслане.
Дякую. Ну, чесно, я колеги з Укрпошти мене заплутали повністю. Коли я слухав пана Ігора, дійсно закон виписаний під контроль універсальної послуги. І це правда. І ось в робочих групах ми сиділи і спали в кабінетах, але опрацьовували кожну норму. Так, це правда. Але коли я слухаю пані Юлію, вона каже, що ні, контроль має бути за всіма послугами, і це відповідає директиві. Ну, послухайте, я думаю, що кожен здатний взяти, прочитати невелику директиву, 4-5 статей цих питань, і зробити для себе випадок в якості резюме. Все, що особисто я почув від пані Юлі, не заперечує відсутності підстав для того, щоб в Україні був впроваджений державний нагляд за усіма послугами поштового зв'язку. Щодо МНПО ми вже пройшли, щоб не ходити по колу, не витрачати час колег. Ну, всю аргументацію я надав раніше. Дякую.
Дякую. У мене теж був якийсь дисонанс. Пан Ігор Смілянський, я ціную те, що він говорить про те, що тут ліберальні законопроекти і так далі, тут не була універсальна послуга, і тут пані Юля говорить, так як я зрозуміла, може я щось неправильно зрозуміла.
Я уточнити хотіла, з приводу того, що ви хотіли.
Дякую, пані Юля, думаю, що
давайте ми
зупинимося на тому.
Використовує це право, може не використовувати. Я чому кажу, що в Європі більш жорсткіше законодавство. Тобто там регулятор має право забрати ліцензії, регулює всіх, і DHL, і всіх інших. Але Україна, як ви правильно зазначили, надає в тому числі компенсації. Україна вважає, що вона не надає компенсації, не забирає ліцензії. Тому практично у нас весь цей закон, він більш ліберальний, ніж будь-яке європейське законодавство, при тому залишаємось в рамках угоди про асоціацію, бо там написано, держава має право. Вона має право призначити одного оператора, має двох, має трьох. Да? Наша держава там обере таке. Тому я і виключно, Юля, про те, що воно не заперечує директиву. А там, дається, як ви знаєте, такий державі право, як саме користуватися директивою.
Дякую, пане Ігоре. Давайте представник Мінсоцполітики Індило Олександр, якісь були застереження у Мінсоцу. Є, нема?
Так, є щось.
Будь ласка.
Да, доброго дня, шановні.
В рамках наших повноважень, пане Олександр, добре? По відповідності права ЄС.
Наше застереження було в рамках повноважень, вон там більш загальні моменти озвучуються, але законопроект визначає, що тарифи будуть встановлюватися, регулювання тарифів буде стосуватися тільки універсальних послуг поштового зв'язку. При цьому ми хотіли зазначити, що поштові оператори, що надає послуги доставки пенсії, вони не відносяться до послуг, до універсальних послуг поштового зв'язку. При цьому на сьогодні ці тарифи регулюються державою, і коли воно буде написано так, як написано, що для решта пошту іншої послуги буде ціноутворення вільним, то може створити певну юридичну невизначеність. Це що стосується ціноутворення даного законопроекту. В принципі, така маленька ремарч. Відповідно, це потребує допрацювання.
Тобто ви передбачаєте, що в цьому може бути правова невизначеність? Певна?
Якщо ми написано, що тільки універсальні послуги, то відповідна доставка пенсії, вона не входить до універсальних послуг. Але при цьому цей тариф, граничний тариф визначається все-таки державою.
Дозвольте, пані.
Це специфічна послуга, в принципі.
Будь ласка. Да. Слухай, пане Анатолію.
Просто доставка пенсії – це не є поштовою послугою, вона регулюється окремою постановою, і це поза ризиком.
Але це вона зазначена в законі самому про поштового оператора, тому звертаємо на це увагу. Так, я ж про що кажу, що це не є спеціальною послугою, це специфічна послуга.
Вона навіть не є поштовою послугою. Послуга з доставки пенсії, вона так і називається, регулюється трошки окремо. Тому воно так не відображено.
Дякую. Колеги, я би надала слово представникам урядового офісу з огляду на те, що там позиція в підготовці цієї спільної оцінки урядового офісу, чи в результаті цієї дискусії якісь із ваших застережень було знято, чи ні?
Доброго дня. Ще раз, враховуючи нашу таку активну дискусію сьогодні, деякі застереження, ми погоджуємося, можуть йти на підзаконку, деякі щодо визначень, потребують часткового допрацювання з урахуванням пояснень, які надала Укрпошта, але деякі зауваження все рівно залишаються, на наш погляд, принциповими, особливо щодо нагляду. Неможливо трактувати директиву якось вибірково, тут ми щось використовуємо, а тут компенсації ми не застосовуємо, а це ж застосовуємо.
тому на деяких зауваженнях ми будемо наполягати.
Тобто стосовно нагляду, правильно я розумію, стосовно так. виключних прав і частково стосовно термінології. Частково стосовно термінології. Ну, по суті, ці три блоки, можливо, тільки з певними уточненнями по термінологічних застереженням, вони, наскільки я розумію, залишаються. Можливо, колеги, члени комітету, ну, вам слово, ваші запитання, ваші якісь уточнення, ми можемо також залучити наших фахівців секретаріату, якщо є потреба там додатково роз'яснити позицію, можемо просити Богдана Фостика пояснити.
Ну, дійсно, було дуже багато інформації, і, як на мене, і правда, багато питань було знято тими поясненнями, які були нам надані в ході обговорення цього законопроекту. В зв'язку з чим, я думаю, що нам все-таки треба буде ще трошки попрацювати, можливо, над текстом нашого висновку. Ну, по суті, текст нашого висновку не суперечить даний законопроект нашим зобов'язанням стосовно угоди, але відобразити в описовій частині висновку, якщо можна її так називати, ті пояснення, які ми отримали для того, аби зняти деякі з застереження.
Це ті, що стосуються термінологічної, наскільки я розумію, найбільше ми отримали саме там роз'яснення.
Для прикладу.
Але всі інші, ну тут навіть не стільки тут питання, чи суперечить, чи не суперечить, тому що не частково суперечить. Ну, воно може не так відображено в загальному підсумку.
Я б сказав, він не враховує, можливо, не так, враховує. Там все, що ми визначаємо. Да.
Не відповідають окремі положення, ну це стосовно нагляду, вони прямо не відповідають міжнародно-правовим, попри те, що законопроект є спрямований на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань в рамках угоди і в рамках, ну, власне кажучи, невиконання окремих застосування окремих директив, які регулюють цю сферу. Так? Разом з тим є окремі положення цього законопроекту, які продовжують не відповідати частинам цих директив.
В цьому суть моїх зауважень. Як на мене, в даному випадку маємо справу з неповним врахуванням радше, ніж з невідповідністю.
Ні, там є невідповідність, я з вами не можу погодитися. Частково є неврахування, а частково є невідповідність. Зокрема, з точки зору нагляду. Це точно йдеться не про недоврахування, а йдеться про невідповідність.
Шановний урядовий офіс, ваша позиція стосовно цих положень по регулюванню? Якщо можна, бо, відверто кажучи, я якраз з коментарів урядового офісу, ну і відповідно тих коментарів, які ми мали від колег, зробив висновок, що в даному випадку немає у нас невідповідності, є неповнота врахування. Якщо можна, урядовий офіс, будь ласка.
Враховуючи редакцію по нагляду, тут неможливо її допрацювати, це, да, це пряма невідповідність, бо так як вони змінили редакцію до другого читання, той варіант, що ми бачили спочатку і опрацьовували, відрізняється значно в тій частині, яку ми отримали вчора і опрацьовували, тому тут це невідповідність.
Пані Івано, якщо можна один коментар? Це одна правка, тому, наскільки я розумію, її можна поставити на підтвердження, і якщо дійсно вона не відповідає, у нас є час попрацювати з комітетом, вона тоді буде залишена в першому, так як вона залишилась в першому читанні, і тоді не буде ніяких суперечок. Тому це не те,
ну, але, да, але ми з вами точно маємо це відобразити. Почекайте, вибачте, ми точно маємо це відобразити в нашому висновку для того, щоб або профільний комітет повернувся до розгляду цього законопроекту. Це теж варіант. І пропрацював наші зауваження до другого читання і їх максимально врахував, відобразивши це в новому рішенні комітету. Це не заборонено законом. Та вони можуть повернутися до розгляду, проголосувавши за рішення своє. Повертаємося до розгляду цього законопроєкту. І це буде правильно. І тоді підготують до другого читання вже так, що не буде, чи будуть зняті ці застереження. Я думаю, що так буде набагато правильніше, ніж ми будемо збивати окремі правки в цьому в залі, і щось зіб'ємо, щось не зіб'ємо, і потім буде знову колізія, знову будемо вертатися до закону, тому що одна стаття буде говорити одне, а друга буде говорити прямо протилежне. Ну, ми ж вже неодноразово бачили таку, ну, таку практику. Тому я думаю, що було би добре зараз там на основі цих, я думаю, з врахуванням цієї дискусії, особливо, зокрема, по термінології, там, в описовій частині нашого проєкту висновку, ми би мали відобразити ті роз'яснення, які були надані вами, ну, зокрема, що стосовно там рекомендаційного листа, рекомендованого, вибачте, листа, та, і стосовно цієї частини там наших зауважень, врахувавши ваші роз'яснення. Але те, що стосувалося інших питань, воно, ну, знову ж таки, з врахуванням цієї дискусії, я думаю, прослухавши протокол, можна буде це максимально відобразити в описовій частині висновку, а ми би мали підвести підсумок, ухвалити там спільне рішення зараз з членами комітету і звернутися до профільного комітету, повернутися до розгляду для того, щоб ми не опинилися в ситуації, що ми просто щось недоврахували від директиви, а коли ми прямо порушили директиву. З огляду на те, що це та директива, яка передбачена і угодою про асоціацію. Тобто це не є директива, яка буде колись передбачена нашими зобов'язаннями, коли ми там почнемо перемовини про членство. Тобто це вже ті зобов'язання, які присутні. Прямі наші. Так? Тобто це не є просто там законопроект, який має відношення до права Європейського Союзу. Тому, колеги, я, пане Вадиме, чи ви отримали достатню відповідь на своє запитання?
Ну, чи треба ще якісь зв'язки? Позицію урядового офісу я зрозумів, наскільки я розумію, пан Ігор Смолянський теж погоджується з висновком, що є дійсно невідповідність директиві, яку треба прибирати шляхом виправлення саме цих положень в законопроекті.
Да, можливо,
як саме це зробити? Ну, це, власне, звичайно, це вже треба буде нам дуже...
Це я вас тільки не чую. Голос пропав, пане Вадиме.
Це інтернет.
Тепер чути.
Тепер. Це, мабуть, мій інтернет, ага. Так, стосовно того, як найкраще процедурно провести це, ми окремо ще проговоримо. Тут дійсно, ми, сподіваюсь, у профільного комітету є час, будемо так говорити, на те, аби провести необхідне засідання, але це окреме питання, яке не зовсім до нас, до нашого цього засідання і нашого висновку. Точно не у висновку ми маємо це зробити у своєму. Окей, тоді я змушений погодитися з формулюванням стосовно того, що є невідповідність зазначеній директиві.
Дякую, колеги. Тоді я пропоную з вдячністю до всіх учасників цієї дискусії, до роз'яснень, до вашого часу, перейти до ухвалення проєкту висновку нашого комітету, що законопроєкт за метою спрямований на виконання директиви 97/67 ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 грудня 97 року про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг співтовариства та вдосконалення якості послуг зі змінами, внесеними директивами 2002/39 ЄС та 2008/6 ЄС. Проте окремі положення законопроєкту не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та потребують доопрацювання. Законопроєкт також потребує висновку антимонопольного комітету. Прошу, колеги, голосувати за цей проєкт.
Стосовно висновку антимонопольного, ми говоримо про після закінчення воєнного стану, так як ми в попередніх наших висновках зазначали.
Ну, зараз ми так зазначали через те, що це було нам, я в будь-якому випадку вважала би, що потрібно отримати висновок антимонопольного комітету. Ми тоді так зазначили, це був законопроєкт, який був ухвалений Кабінетом міністрів України. І, відповідно, вони зверталися, на основі того, що вони вже зверталися до антимонопольного комітету і отримали...
Не розумію.
Роз'яснення, да? Оце, пам'ятаєте, да, оце роз'яснення, що, мовляв, ми там тепер кажемо, що ні, але після війни ми щось інше можемо сказати. Ну, то тут просто, я думаю, що треба звернутися до антимонопольного комітету. Він може сказати, що роз'яснимо після війни, ну, тобто після воєнного стану. Це вже буде ніби їхнє рішення. До них ніхто не звертався, наскільки я розумію, в рамках обговорення і підготовки цього законопроекту. Тому просто пропонується. Без цього уточнення. Колеги, хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати, я відповідно підтримую.
Галайчук за.
Наливайченко за.
Мельник за. Вінтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую всім, хто взяв участь у цій дискусії. Я дуже розраховую на те, що представники поштових операторів попрацюють іще все-таки з профільним комітетом, щоб вийти на розуміння того, як правильно нам побудувати свою роботу для того, щоб законопроєкт, який варто ухвалювати в своєму комплексі, був все-таки максимально відповідний нашим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу. Якщо буде потрібна якась додаткова спільна робота з боку нашого комітету, ми теж до цього будемо готові. Дякую. Колеги, порядок денний нашого засідання вичерпаний. Ми з вами визначимося в чаті стосовно дати і часу наступного засідання і вже повідомимо відповідно інше. До зустрічі, до побачення.
До побачення.